Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, sme späť. Začína sa dopoludne na Infovojne utorok 26. mája roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Dušan. Všetko najlepšie. Poďme aj do histórie. V tento deň, v roku 1907 v Clevelande, založili Slovenskú ligu v Amerike, národnostnú a politickú organizáciu amerických Slovákov, ktorej prvým predsedom sa stal Štefan Furdek. V čase vzniku tejto organizácie žilo v USA niekoľko 100 000 Slovákov. V roku 1929 sa narodil v Martine architekt Vladimír Dedeček, projektant bratislavských vysokoškolských budov a areálov, budovy Slovenskej národnej galérie či štátneho archívu v Bratislave. No a v roku 2010 Národná rada schválila novelu zákona o štátnom občianstve Slovenska, ktorá priniesla so sebou automatickú stratu slovenského občianstva, ak občan Slovenska dobrovoľne požiada o občianstvo iného štátu. Novela bola reakciou na zákon o dvojakom občianstve, ktorý v rovnaký deň prijalo Národné zhromaždenie Maďarskej republiky. Ten vstúpil do platnosti 20. augusta 2010 v deň maďarského štátneho sviatku svätého Štefana. Poďme do prítomnosti. Dnes sa začína ďalšia schôdza parlamentu o 13. Fico a Kaliňák budú mať tlačovku k prešovskej nemocnici. V kauze vraždy Kuciaka vypovedá Andruško a Pellegrini príjme veľvyslancov krajín Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini po pondelkovom pracovnom obede s premiérom Robertom Ficom a predsedom parlamentu Richardom Rašim vyhlásil, že v čase vnútropolitického napätia a meniaceho sa medzinárodného prostredia musia najvyšší ústavní činitelia pravidelne komunikovať a koordinovať svoje postoje. Stretnutie označil za prospešné a koordinačné, pričom podľa neho našli zhodu vo viacerých témach. Ústavní činitelia diskutovali aj o rozširovaní Európskej únie. Pellegrini aj Fico sa zhodli, že Ukrajina by nemala pri vstupe do únie predbehnúť krajiny Západného Balkánu, ktoré sú v prístupovom procese ďalej. Pellegrini zároveň informoval o pripravovaných návštevách zahraničných lídrov, lebo sme ich izolovaní, vrátane indického premiéra Narendru Modiho. Robert Fico nechce teraz odvolať Tomáša Tarabu z postu ministra životného prostredia. Hovorí, že zasiahne až potom, ak nebude obnovená dôvera medzi Tarabom a Slovenskou národnou stranou, ktorá ho nominovala. Pripustil, že k výmene by mohlo dôjsť až na jeseň, teda v septembri. Krátke zamyslenie, treba EU schváliť na baterkáreň, preto tam je potrebný do septembra. Vyhlásil, že by bolo rizikom hazardovať s koaličnou väčšinou, ktorá má dnes 78 poslancov. Andrej Danko dnes doručí premiérovi stanovisko Slovenskej národnej strany s návrhom na odvolanie Tomáša Tarabu. Danko po stretnutí s Robertom Ficom povedal, že jeho návrh je definitívny a že má právo žiadať odvolanie svojho ministra. Náš postoj je obhajovať záujmy SNS, ale nerozbiť vládu, povedal s tým, že má právo žiadať odvolanie svojho ministra a situáciu chce vyriešiť určite v priebehu tohto týždňa. Neodpovedal priamo na otázku, či za Tarabovho nástupcu navrhne štátneho tajomníka Filipa Kufu. Vyjadrí sa vraj postupne. Danko povedal, že Tarab na spoločnom stretnutí s premiérom niektoré veci akceptoval. V hre podľa neho nie je určite zmena koaličnej zmluvy, teda iné prerozdelenie vládnych postov než doteraz. Minister Tomáš Taraba je pripravený podať demisiu, ak do konca septembra nenájdu dohodu na politickom fungovaní so Slovenskou národnou stranou. Na výkon takejto dôležitej pozície je potrebná podpora vládnej koalície. Budeme mať stretnutia v budúcich dňoch, kde sa budeme snažiť tento prienik nájsť. V opačnom prípade platí, čo som povedal, vyhlásil. Povedal, že stretnutie medzi ním, premiérom a predsedom SNS Andrejom Dankom sa odohralo v konštruktívnej atmosfére. Predovšetkým chcem oceniť, že nezazneli nejaké výhrady, čo sa týka profesionálneho riadenia rezortu a výsledkov práce. Stojím si za prácou ministra, kedykoľvek som pripravený skladať účty, povedal s tým, že eviduje politické výhrady SNS. Progresívne Slovensko iniciuje odvolávanie Tomáša Tarabu v parlamente. Máme toho plné zuby, nech si to v koalícii nejako vyriešia, ale keď to nedokáže pán Fico a Danko, nech o tom rozhodne Národná rada. Tomáš Taraba nemá čo byť minister životného prostredia, povedal líder a štátnik Michal Šimečka. To je človek, čo ničí slovenskú prírodu a verejnosť má právo vedieť, či má tento minister dôveru koalície. A to sa ukáže v Národnej rade, pokračoval predseda PS. Koalícia zatiaľ nepristúpi k voľbe kandidáta na ústavného sudcu, oznámil šéf parlamentu Richard Raši. Potvrdil, že sa stále nedohodli na mene. Jedno miesto je na súde neobsadené už tretí rok. Vysvetlil, že súdkyňa Jana Baricová, ktorej sa už skončil mandát, je ochotná zatiaľ na ústavnom súde pokračovať. Zákon jej to umožňuje, kým na jej miesto nebude vymenovaný nový sudca či súdkyňa. Podľa riaditeľa TASR Vladimíra Puchalu by zvýšenie rozpočtu agentúry prispelo k stabilizácii celého mediálneho trhu, pretože TASR by nemusela zvyšovať poplatky pre redakcie preberajúce jej informačný servis. Viac peňazí by využil aj na vylepšenie kybernetickej bezpečnosti, posilnenie zahraničných a regionálnych spravodajcov. Puchala to povedal na parlamentnom výbore pre kultúru a médiá v súvislosti s návrhom SNS na zdvojnásobenie štátneho príspevku pre verejnoprávnu TASR. A možno by konečne nebola štátna TASR tendenčná, že? Ale skutočne verejnoprávna. Sa nedočkáme. Úrad jadrového dozoru vydal povolenie na uvádzanie 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Rozhodnutí úrad informoval na svojej stránke v piatok. Rozhodnutie sa teraz doručí účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti. Na plný výkon môže 4. blok Mochoviec nabehnúť už o niekoľko mesiacov. Spúšťanie 3. bloku Mochoviec trvalo od prvého povolenia po 100% výkon viac ako 2 roky. Predĺžili ho odvolania environmentálnych organizácií aj technické problémy. Poďme do zahraničia. Česká vláda schválila návrh zákona, ktorý sprísňuje podmienky pobytu a finančnej podpory pre ukrajinských utečencov. Kabinet tvrdí, že reaguje na zneužívanie pomoci aj na rastúci pocit, že utečenci majú oproti domácim obyvateľom určité výhody. Minister vnútra Lubomír Metnár uviedol, že cieľom je obmedziť humanitárnu pomoc a povolenia na pobyt pre ľudí, ktorí v krajine nežijú nepretržite. Opatrenia majú podľa vlády zabrániť zneužívaniu utečeneckého statusu. Praha zároveň plánuje zrušiť výnimku, ktorá ukrajinské autá oslobodzovala od technických kontrol. Vláda tvrdí, že takéto zvýhodnenie už nie je opodstatnené. Návrh ešte musí schváliť parlament. Česká republika s viac ako 10 miliónmi obyvateľov evidovala v marci približne 385 tisíc ukrajinských utečencov. Podľa Európskej únie ide o najvyšší počet utečencov z Ukrajiny v prepočte na obyvateľa v celej únii. Metnar zároveň pripustil, že diskusie v Európskej únii o predĺžení ochrany utečencov po marci 27 môžu zahŕňať aj návrhy na obmedzenie ochrany mužov v brannom veku. Maďarský opozičný líder Peter Maďar, teda už nie je opozičný, už predseda vlády, podľa portálu istého čoraz viac ukazuje, že sa v kľúčových geopolitických otázkach nemusí výrazne líšiť od bývalého premiéra Viktora Orbána. Hoci v Bruseli aj v časti európskej frakcie panovali očakávania, že by mohol predstavovať výrazne proeurópsku líniu. Počas návštevy Poľska, kde rokoval aj s bývalým predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom, vyhlásil: "Porazili sme Orbána, ale to nezmenilo geografiu. Rusko zostane tam, kde je." No, upozornil, že po skončení vojny na Ukrajine sa Európa pravdepodobne vráti k nákupom lacnejšieho ruského plynu. Podľa neho to nebude otázka ideológie, ale ekonomickej konkurencieschopnosti a geografickej reality. Poľsko podľa ministra financií Andreja Domanského ťaží z nezávislej menovej politiky. Tvrdí, že v krajine neexistuje žiadna podpora vstupu do eurozóny a považuje za výhodu, že úroky pre Poľsko nastavuje domáca centrálna banka a nie Európska centrálna banka. Ak teraz rastieme tempom okolo 3,5% a Nemecko tento rok očakáva rast len 0,5%, ak nezamestnanosť v Poľsku predstavuje 3% a vo Fínsku 12%, potom je zrejmé, že takáto nezávislá menová politika je pre nás prínosná, poznamenal Domanský. Domanský už začiatkom roka v rozhovore pre denník Financial Times uviedol, že Poľsko sa so vstupom do eurozóny neponáhľa a usiluje sa skôr o pozíciu v skupine najväčších ekonomík sveta G20. Na Kréte zadržali 20 podozrivých z podvodu s agrodotáciami z EÚ. Sú medzi nimi dvaja účtovníci a štátni zamestnanci, ktorí na základe falošných vyhlásení o poľnohospodárskej pôde pomáhali gréckym farmárom pri podávaní neoprávnených žiadostí o podporu. Od roku 2019 dosiahli nelegálne príjmy v siete 3 milióny eur. Zadržania sú najnovšie v sérii rozsiahleho vyšetrovania Európskej prokuratúry v Grécku z trestných činov proti finančným záujmom EÚ. Ale toto bude podľa mňa hoax, lebo podvody s eurofondami sa dejú len na Slovensku a právny štát je ohrozený tiež len na Slovensku. Francúzsko zažíva rozsiahly škandál zneužívania detí v školách a škôlkach. Západné hodnoty. Len v Paríži polícia vyšetruje viac ako 100 podnetov týkajúcich sa fyzického násilia, zlého zaobchádzania a znásilnenia detí od 3 rokov zo strany školských dozorcov. Estónsko odmietlo tvrdenia Ruska o údajnom útlaku Rusov v pobaltských krajinách a označila ich za súčasť širšej dezinformačnej kampane. Reagovalo tak na portál Subline na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí, že Moskva sa plánuje obrátiť na Medzinárodný súdny dvor OSN pre porušovanie práv rusky hovoriacich obyvateľov v Estónsku, Lotyšsku a v Litve. Estónske ministerstvo zahraničných vecí vo verejnom stanovisku napísalo, že Rusko sa podobnými obvineniami snaží odviesť pozornosť od vlastných krokov, predovšetkým od pokračujúcich útokov na civilné ciele na Ukrajine. Podľa estonskej diplomacie patria pobaltské štáty medzi krajiny s vysokou úrovňou demokracie, právneho štátu, slobody médií a digitálnej správy. Rusko opäť namieta využitie jeho zmrazených aktív na splatenie pôžičky pre Ukrajinu. Centrálna banka podala druhú žalobu na súd EÚ. Podľa nariadenia z februára tohto roka by sa pôžička mala splatiť až vtedy, keď Kyjev dostane od Moskvy reparácie za vojenské napadnutie. Ruská centrálna banka odhaduje, že západné štáty zmrazili približne 300 miliárd dolárov zo štátnych fondov. Väčšinou týchto aktív zadržiavajú na území Európy a sú v belgickom depozitári Euroclear. V marci centrálna banka podala na Všeobecnom súde Európskej únie žalobu proti rozhodnutiu z decembra minulého roka o zmrazení aktív na neurčito. Rusko tvrdí, že došlo k závažným procesným porušeniam. Poďme ďalej. Kde to máme? Tuto to máme. Je rubrika Spojené štáty a Trump. Donald Trump požaduje, aby sa Saudská Arábia, Katar, Pakistan, Turecko, Egypt a Jordánsko okamžite pripojili k abrahámovským dohodám, ktorým v roku 2020 niektoré moslimské krajiny normalizovali vzťahy s Izraelom. Na sociálnej sieti svojej takisto napísal, že by sa k dohode mohol pripojiť aj Irán. Dodal, že rokovania o ukončení vojny s Teheránom postupujú dobre. Vždy, keď som počul toto, tak sa začalo ostreľovanie Iránu. Bude to najdôležitejšia dohoda, akú kedy ktorákoľvek z týchto skvelých, ale stále konfliktami zmietaných krajín podpíše. Nič v minulosti ani v budúcnosti ju neprekoná. Preto záväzne požadujem, aby všetky krajiny okamžite podpísali abrahámovské dohody, uviedol Trump. Spojené štáty aj napriek prímeriu spustili nové útoky na Irán, pričom cielili na zariadenie na odpaľovanie rakiet a lode, ktoré sa pokúšali rozmiestniť míny v Hormuzskom prielive. Americká armáda uviedla, že údery podnikla v rámci sebaobrany. Veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe CENTCOM vo vyhlásení doplnilo, že si pri pokračujúcom prímeri zachováva zdržanlivosť. Údery prichádzajú v čase, keď hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bugaji uviedol, že v rozhovoroch z USA sa dosiahol určitý pokrok, ale dohoda o ukončení konfliktu nie je bezprostredne na dosah. Údery boli zamerané na oblasť neďaleko Bandar Abbasu, južného prístavného mesta a sídla iránskej námornej základne, ktorá leží pri Hormuzskom prielive. Irán na najnovšie údery Spojených štátov zatiaľ nereagoval. Dohoda s Iránom je stále možná, uviedol po obnovených amerických úderoch minister zahraničných vecí Marco Rubio. Jej vyrokovanie by podľa neho mohlo trvať niekoľko dní, pretože ju zdržujú spory o jej presné znenie. Bibi Netanyahu nariadil zintenzívniť údery proti Hizbaláhu na juhu Libanonu. Izrael pravidelne útočí na proiránske hnutie napriek dohode o dočasnom prímeri a v čase, keď sa Spojené štáty a Teherán snažia uzavrieť dohodu o ukončení bojov na všetkých frontoch. Netanyahu vo videu uviedol, že Izrael chce zničiť Hizbaláh. Na návrat k intenzívnej vojne proti teroristickému hnutiu vyzval aj krajne pravicový minister Itamar Ben-Gvir. Rusko informovalo Spojené štáty americké o pripravovanom útoku na Kyjev. Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyzval Marka Rubia, aby Spojené štáty evakuovali personál zo svojho zastupiteľského úradu. Rovnakú výzvu predtým Kreml adresoval všetkým diplomatom. Lavrov zopakoval, že tento krok je odpoveďou na ukrajinský útok v okupovanej Luhanskej oblasti. Kyjev tvrdí, že zasiahol elitnú dronovú veliteľskú jednotku. Podľa luhanských úradov bol cieľom internát pedagogickej školy, kde zahynulo 21 ľudí. Rusko oznámilo, že začína údery na miestach rozhodovania a vojensko-priemyselné objekty v Kyjeve. Zahraniční diplomati si prezreli následky masívneho ruského útoku na Kyjev. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sybiha ich varoval, aby nepodľahli vydieraniu Moskvy, ktorá hrozí ďalšími údermi na hlavné mesto, a vyzval diplomatov, aby ho opustili. Musíme zosilniť celosvetový tlak na Rusko, aby sme ukázali, že tieto brutálne útoky nikdy nezostanú bez odpovede, uviedol Sybiha. Moskve podľa neho treba vyslať signál jednoty a toho, že Ukrajina dostane rozsiahlo vojenskú pomoc a je na nezvratnej ceste do Európskej únie. Chrána Boh. Ekonomické oddelenie. Európska centrálna banka by mala už v júni pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb, aj keby sa so Spojenými štátmi a Iránu podarilo dosiahnuť mierovú dohodu. Potvrdila to členka výkonnej rady Európskej centrálnej banky Izabel Schnabelová, podľa ktorej konflikt na Blízkom východe trvá príliš dlho a jeho dôsledky sa už prenášajú do celej ekonomiky eurozóny. Inflácia v eurozóne dosiahla minulý mesiac 3% a tvorcovia menovej politiky sa obávajú, že drahé energie spustia širšiu inflačnú špirálu. Európska centrálna banka podľa Schnabelovej už registruje sekundárne efekty v cenách ďalších tovarov a služieb, čo naznačuje aj prieskum či spotrebiteľské očakávania. Skrátka, ideme do prdele a pekne rýchlo. Migrácia v Európe, dve správy. Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin navrhol trojročné moratórium na legálnu migráciu. Podľa neho Francúzsko narazilo na limity svojej schopnosti integrovať nových prisťahovalcov a malo by sa viac venovať tým, ktorí už v krajine žijú, informuje Apollo News. Darmanin skončil skonštatoval, že nejde o otázky etnického pôvodu, ale rešpekt k Francúzskej republike, jej zákonom a hodnotám. Kritizoval najmä nedostatočnú ochotu migrantov integrovať sa do spoločnosti. Zároveň žiada tvrdší postup voči osobám určeným na deportáciu a obmedzenie možnosti rodinného zlučovania pri pracovných vízach. Francúzsko vlani vydalo približne 4,5 milióna povolení na pobyt, pričom tretina z nich súvisela so zlučovaním rodín. No a Rakúskom otriasla diskusia o násilí páchanom na ženách a dievčatách mužmi so štatútom pobytu. Saponát tvrdí, že to chlapi bijú doma ženy, čo to udečenci, nie, čo si ty. Z údajov ministerstva vnútra zverejnených po parlamentnej otázke FPO vyplýva, že vlani evidovali viac ako 2000 ženských obetí a vyše 1900 mužských podozrivých. Podľa štatistík sa ženy stávali obeťami takmer 6 útokov denne. Najčastejšie boli medzi podozrivými evidovaní sýrskí občania, nasledovali Afgánci, Srbi a Turci. Debatu vyvolal aj nedávny prípad vo Viedni, kde afgánskeho pizzéra odsúdili na doživote za pokus o tzv. Vraždu z cti vlastnej 15-ročnej céry. No a teraz si dáme čo? Nie deli, ale dáme si počasie.
Predpoveď počasia.
Bude ako nebolo, bude hlavne horúco. Najprv aktuálne počasie a už teploty pomaly stúpajú. 23 stupňov v Urbanove, ale aj v Gabčíkove, 25 v Bratislave, 22 stupňov Celzia v Kuchni a v Senici, 21 v Trenčíne, 22 v Piešťanoch, 24 v Nitre, Dudince majú 21, takisto Žiar nad Hronom, 22 v Prievidzi, 20 stupňov Celzia Sliač, 19,5 stupňa v Žiline, takmer 20 v Liesku, Chopok má plus 9 stupňov, Lučenec 21, 22 v Rožňave, 21 v Felgárte a Poprade, 24 v Trebišove, 22 stupňov Celzia v Prešove, v Košiciach, ale Tisinci či Kamenici nad Cirochou a 24 v týchto chvíľach v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude slnečno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov, ale fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Richterom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Mal si tam dve správy o nejakých násiliach. Dáme tretiu, dáme zo Slovenska. A neviem, čo sa tu deje. Hej. Ako neviem. Hej, ako vždy boli nejaké veci, boli bitky a toto, vždy to bolo. Ale nech sme boli akýkoľvek, krutí sme neboli. Hej. Alebo teda, ak áno, tak strašne málo. Hej. Brutálny útok na 12-ročné dievča v obci Mojmírovce šokovala verejnosť aj miestnych obyvateľov. Skupina tínežerov mala školáčku fyzicky napadnúť po tom, čo odmietla zháňať ďalšie peniaze. Celý incident si útočníci natáčali na mobilný telefón, ešte že sú takí inteligentní. A video následne zverejnili na sociálnych sieťach. Aj prípad vyšetruje polícia. No a teraz, podľa informácií televízie JOJ, oslovila dievča partia mladých ľudí vo veku od 14 do 19 rokov. Od školáčky údajne žiadali peniaze, tá zavolala rodinnému známeho, z ktorého získala 10 eur. Keď však odmietla pýtať ďalších 5-60 eur, situácia sa samozrejme vyostrila. K brutálnemu incidentu došlo v miestnom parku na videu, ktoré sa začalo šíriť medzi mladými ľuďmi na sociálnych sieťach. Vidno, ako dievča útočníci ťahajú, ako jej ťahajú vlasy, kopujú, bijú pestiami a núťajú klaknúci. 12-ročné dievča. Sorovo začali ťahať za vlasy, kopali ju, bili. Chceli od nej, nech si klakne na kolena, aby kričala, že sú králi a oni vyhrali, povedala matka školáčky. Podľa jej slov útočníci video zostrihali, spomalili a pridali k nemu hudbu. K matke sa dostalo až potom, čo si o tínežeri začali medzi sebou posielať. Po útoku matka okamžite podala trestné oznámenie a s dcerou vyhľadala lekársku pomoc. Ja som odišla domov z práce rovno na policajnú stanicu, kde som podala trestné oznámenie. Potom sme šli k lekárke, má pomliaždeniny hlavy a tela, uviedla matka. Polícia začala v prípade trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. No, krátko po podaní trestného oznámenia sa ďalším terčom stala matka dievčaťa. V noci niekto poškodil auto, susedia podľa jej slov počuli silný výbuch. O pol tretej v noci obrovský výbuch a auto je zdemolované. Vyhrážali sa mi zabitím, bitkou a tým, že moje auto pôjde do luftu. Tvrdí, že po podaní oznámenia sa im mali vyhrážať aj matky dvoch detí zapojených do incidentu. Polícia rieši vyhrážky aj poškodenie auta zatiaľ ako priestupky. Celý prípad je momentálne rozdelený na tri skutky. Na základe všetkých vyhrážok nebývam doma, ale poznám ich. Policajti mi odporúčili opustiť dom. Ja keď odídem z domu, nemám kam ísť, dodala matka. Počul si o tomto?
Počul som o tomto a to nie je ojedinelý prípad. Niekoľko rok, dva, tri dozadu. Podobný incident sa a ešte brutálnejší odohľal v Miloslavove, kde tiež chlastali detičky a jednu dievčinu ožrali do bezvedomia a ešte ju aj zbili.
Hej, to si pamätám. No, pre týchto mladých hej, a ty, čo máte 59 rokov, si pamätáte. Predstavte si, že sa píše že pred 40 rokmi. Píše sa rok 1986. Ja mám 17 rokov a ja by som toto urobil nejakému 12-ročnému decku. Čo by sa dialo podľa vás? Čo by sa podľa vás dialo? Hej? Lebo ja viem presne, hej? Nie, že sa mi to stalo, ale mám kamarátov, ktorým sa stali veci. A nie za takéto, pozor, za oveľa, oveľa menej. Hej? No, vzhľadom k tomu, policajti by ma pozvali samozrejme ku ním na návštevu. Hej? A vzhľadom k tomu, že policajti za komunistov mali o nás starosť, neignorovali nás, nás jak títo policajti. Im je jedno súčasným policajtom, ako sa vyvíja mladý muž. Hej. A komunistickí policajti chceli, aby zo mňa teda vyrástol a z každého z nás poriadne slušný človek. Hej. Tak hneď by mi dali okúsiť moju vlastnú medicínku. Hej. Verte mi, že hej. Že by som prosil Boha, aby to prestalo. Aj. Potom by som prosil Boha, aby sa to nedozvedeli moji rodičia, lebo by som vedel, že fotér mi vytlčie zuby. Aj. A tiež by som sa modlil k Bohu, aby sa to nedozvedel otec toho dievčaťa, lebo pravdepodobne by mi polámal ruky. Aj. A nikto by ho nestíhal. Aj. A on to vedel, že keby mi polámal ruky za toto, tak ho nikto nebude naháňať. Aj. To boli iné časy, také barbarské, viete. Dnes žijeme v demokracii. Dnes dve matky začnú vyskakovať. Miesto toho, aby si upratali vlastných parchantov zasratých, ktorých proste nie sú schopní vychovať, tak ešte budú skákať 2,50 m. Lebo niekto podal trestné oznámenie. Aj. Neviem, čo sa deje s nami. Aj. Preto vám vrajím, že proste za onekdá, za starých čas by tá situácia bola riešená, ale úplne inak. Pochybujem, že by vznikla obzvlášť v takom, čo v môjmi roce to má koľko? 45 obyvateľov, 8 domov v 6 radoch. Hej. Aj v okresnom meste pochybujem, že niekto by si toto dovolil. Hej. Že by si toto niekto z nás dovolil. Hej. Možno v Bratislave v tej dobe, v Bystrici, hej, v Košiciach, hej, sa pamätám, viem. Vieš, tých 80 rokov v Košiciach, tí metalisti tam chodili s reťazami a mlátili ľudia, neviem čo. Hej, ale na takejto dedine a teraz mi vysvetlite tie matky, čo bránia tých svojich násilníkov. Ako zamysli sa nad tým. Hej.
Ale zamysli sa nad tým, že keby sa to, lebo však sme obidvaja po 50-ke, keby ja toto vyvediem, tak doma mám peklo. Mama mi drbne takú, že zárubňa mi dá hneď dve. A peklo by som mal doma.
Toto ti vravím.
Ver tomu, že hej.
Veď každý z nás by mal.
Peklo.
Rozumieš? Lebo vieš, najskôr by ti to urobili policajti, potom by ti to urobili doma, potom by ti to urobil otec niekde, by ťa chytil kamaráde. Hej.
By ma udrbala jak sirotu.
Foter toho dieťaťa by ti, možno s kamarátmi, hej, by ťa chytili niekde kamaráde a zle by si dopadol. Hej. No a pretože to všetci vedeli, že takto sa tieto veci riešili, tak sa to nedialo. Hej. A ak áno, tak určite nie v takej miere, ako sa to deje teraz. A si nedokážem predstaviť, keby som ja niečo takéto vyvedal, že moja matka by ma išla akože, akože brániť. Ja. Jasne, no, takže to neznamená, že naše matky sa o nás nestarali, alebo že nás nemali radi, alebo že aj keby sme boli odsúdení na trest smrti, tak určite by nám každý deň nosili buchty a neviem čo, ako toto v každom prípade, áno. Hej. No ale ako, nie. Hej. Aj keby si mal 20, aj keby mal 30, tak matka ťa neprestala vychovávať. Vlastne tak toto bolo. Hej. No, ja iba vravím, ako je to hrozné, to, že sa to deje, že tie decká sa neboja, je jedna vec, hej? A s tým by mali niečo robiť rodičia a možno aj iní, teraz nebudem nikomu nič navrhovať, hej? Ale aby tí rodičia ešte bránili, rozumieš, takéto hoveda, aj čo z toho bude, keď to 17, 18, 19 sa takto správa, čo to bude robiť za 5 rokov, mi povedzte, hej? Budeš sa potom ty doma báť, že mu niečo povieš, hej, a rozbije ti klapačku, vlastný syn? Lebo tak to dopadne. Toto je hrozné. Ja neviem, čo sa deje s rodičmi. Hej. A neviem, kde sa berie v nás tá agresivita. A vieš, iné, vieš, dobre, keď nejakí dvaja 18-19 ročné chlapci sa pobijú, alebo 8, alebo to je jedno, kvôli dievčaťu, kvôli neviem čomu proste, to je jedna vec. Ale mlátiť a šikanovať 12-ročné decko, ako rozumieš to, čo si za zviera, to zviera to neurobi, ako kde sme? Rozumieš, a prečo tieto decká nie sú exemplárne potrestané? Aby to iných nenapadlo. Preto vám pravím, pred 40 rokmi sa to riešilo tak, aby sa to dozvedeli všetci a aby si rozmysleli, že či niečo také chcú robiť. Čo ja neviem, ja pochybujem, že u nás v meste by niekoho toto napadlo. Musíš byť aký psychopat, rozumieš, aby ťa napadlo máte 12-ročné decko.
Bez ohľadu na to, že tá rodina sa potom... Ak sa to aj stalo, tá rodina sa normálne... Chlapec išiel v inom meste do školy, celá rodina sa presťahovala. Lebo všetci na nich pozerali z vrchu.
Hej, spoločnosť aby podiela.
Doslova boli sociálne vylúčené.
Áno, áno. No, my sme mali jedného feťáka, ktorého potom musel skončiť v Bratislave, lebo keď jeho sestra bola veľká komunistka, ale... No, niektoré veci proste sa nedali, hej, nedali sa, rozumieš, a tá spoločnosť proste ťa vypudila, hej, tí policajti sa postarali o to, že keď si mal nulové IQ, hej, EQ po slovensky, tak ti nejaké vybudovali v tebe, hej, aby si vedel, aké to je, rozumieš, no. Dneska sme takto. Ideme si zahrať, bohužiaľ. Pán Adrian. Haló.
Nebol ten správny jingle.
Hej, lebo... Už teraz
som čakal, že bude hrať.
A naprvo si... Áno, vymenil som ich presne tak. Vidím, že som ich vymenil. Už sa na tom pracuje.
Som čakal, že bude hrať ešte, pozerám, aha, však ja som na obraze. Asi to bude tým, že už ideme do vysielania. Blíži sa nám taký krásny dátum, 28. máj. O tomto dátume sme už hovorili u nás vo vysielaní. A týka sa výstavby veterných parkov na Slovensku. A koho iného ako Daniela Mačovského zavolať k tejto téme? Však áno, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, vážení poslucháči. Dobré ráno, priatelia.
Tak... Vy ste mali sedenie včera s pánom doktorom Weissom. Ako dopadlo?
Myslím si, že dopadlo veľmi dobre. Dohodli sme sa na spolupráci, okamžite sa pustili do toho spolu s týmom právnikov a ideme identifikovať tie body a spôsoby, čo s tým ďalej robiť. Takže sme vo fáze právnej analýzy a od toho sa budú odvíjať ďalšie kroky.
Na to ministerstvo školstva, teda, ktoré prišlo s tým dokumentom, teda smerovali viaceré pripomienky občanov Slovenskej republiky. Myslím si, že sme to ohlásili zhruba pred 2 týždňami. Čo nám hrozí, ak sa obíde tá možnosť, čiže samotní obyvatelia tu na Slovensku by odmietli veterné elektrárne?
Toto je taká komplikovane postavená otázka, ak dovolí, začnem tak, že vlastne 28. apríla bol podaný na Enviroportáli projekt, ktorý sa volá Akceleračné zóny pre veternú energiu Slovenskej republiky. Rieši ho akýsi návrh strategického dokumentu. A ten dokument bol možné pripomienkovať do 13.5. Mm-hmm. Aj vďaka vám a vďaka práci viacerých ľudí sa podarilo rozpútať doslova obrovskú vlnu v celom národe, ale na ministerstvo hospodárstva prišlo viac ako 22 000 pripomienok k tomuto návrhu. Z ministerstva životného prostredia toto číslo ešte nemáme, ale dá sa predpokladať, že je veľmi podobné. V histórii Slovenskej republiky žiaden projekt nemal takúto odozvu v priestore a ten dátum, dokedy to bolo možné podať, končil 13.5. Pričom 13.5. zasadla komisia na ministerstve životného prostredia a o pár dní podali ďalší krok, ako keby tieto pripomienky neexistovali, ktorý sa volá rozsah hodnotenia. Je zverejnený na tom Enviroportáli a v tom rozsahu hodnotenia sa presne píše, že dňa 13.5. podľa zákona a tak ďalej proste zasadla komisia zložená proste predmetom rokovania, bol strategický dokument, doručené stanoviská a ľudia nám posielajú normálne, napríklad podali epochtov aj fyzicky s tým doručovacím hárkom vlastne ako svoje pripomienky a ministerstvo ich preberalo 15. a mnohé ešte ani neprišli tie spätné odozvy, že vlastne prebrali tie pripomienky, čiže vlastne to je porušený fyzický zákon jak Brno, že vlastne neprihliadali na tieto pripomienky a už vydali rozsah hodnotenia, ktorý je teraz možné pripomienkovať, do neho podali 19.5. a je tam 10-dňová doba, takže do 29.5. Mm-hmm. Čiže my už aj s pánom doktorom Vajsom pripravujeme kroky, nielen k tomuto bodu, ale aj k ostatným, pretože robia tak rýchlo, ten plán toho celého, ako to majú pripravené, časový, je taký, že v máj a jún to majú nejako predbežne posúdiť, v júni a v júli to dostať do ďalšieho kola tak, aby to vláda Slovenskej republiky mohla na svojom zasadaní v auguste schváliť. Doslova im horí pod zadkom, totiž ak to do augusta nestihnú schváliť, a to je teda tá tvoja otázka, že čo nám potom hrozí, tak tie peniaze na tieto projekty a ešte aj nejaké ďalšie, ktoré sú podmienené, doslova tá Európska únia to robí veľmi sofistikovaným spôsobom, pripravila jednotlivé tranže, ktoré sú v 100 miliónoch, 400 miliónov, 500 miliónov, 600 miliónov v jednotlivých kolách vlastne akože, a keď máme splnené určité podmienky, vtedy nám pošlú vlastne akože ďalšiu tranžu. Ten plán obnovy, možno poslucháči vedia, celý jeho názov je plán obnovy hospodárstva po covide. Čiže niekde prišli na to, že to hospodárstvo utrpelo určité straty, však samozrejme, snažia sa to akože, navodom to tak vyzerá marketingovo, snažia sa to nejako obnoviť, vlastne pomôcť tým krajinám, lenže tá pomoc je vždy podmienená takýmito doslova likvidačnými projektami, ktoré idú proti občanom krajiny, proti samotnej krajine. A k tomuto sme to už aj vysielali a tak tými dôvodmi sa nemusíme niekde ďalej. Alebo neviem, treba ich nejako rozobrať.
Môžeme, možno sú ľudia, ktorí počúvali tú reláciu s Maťom.
Ale to počujú prvýkrát.
Hej.
Tak napríklad poviem, že včera generál Ivan Ševčík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň predseda parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo a životné prostredie na svojom facebookovom profile uverejnil status, ktorom odsudzuje toto celé, popisuje tam jednotlivé kroky. Uverejnili sme ho na našej stránke zapravdu.sk, celý sme ho skopírovali, kde štúdia Univerzity Mainz, a on tam spomína tri štúdie z Nemecka vlastne, akože, kde výskumníci uvádzajú, že zistenia ukazujú, že dlhodobé vystavenie nízkofrekvenčného šumu z moderných vetrných turbín nielen spôsobuje nepríjemnosti, ale tiež zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Preto tá univerzita a tí výskumníci vyzývajú k okamžitému informovaniu obyvateľov v oblasti s vysokým rizikom a k následnému výskumu pre presnejšie stanovenie limitných hodnot a zdravotných rizik. My, čo sa tomu venujeme, tak veľmi vážne, po roku a pol sme vydali knihu, ktorá sa volá Negatívne účinky veterných elektrární, kde je 258 štúdií zo sveta, 36 ich je tam uverejnených plných, aj od slovenského profesora Stanislava Žiarana, od kanadského profesora Kena Matsona, to sú obrovskí odborníci v oblasti infrazvuku, od Medzinárodnej asociácie skúmajúcich infrazvuk, od Fínskeho združenia pre environmentálne zdravie, tam závery Austrálskeho federálneho vyšetrovania a všetci svorne tvrdia, že tie negatívne účinky tých veterných elektrární majú dosah 10 až 20 kilometrov. Veľmi negatívne účinky. To je jedna štúdia za druhou. Ono to má vplyv na živočíchy, na mikroklímu, na makroklímu tých živočichov, nielenže netopiere a vtáky, to sú pôdne živočichy, klesa tam počet napríklad dažďoviek o 40%. Jedna štúdia za druhou, tie výskumy to nielenže dokazujú, ale poukazujú potom na následné dôsledky toho znižovania úrodnosti, problémy z hľadiska mikroseizmicity, ktorá sa šíri vlastne vplyvom rotácie tých obrovských vrtul, ktorá vlastne jedna lopatka má dĺžku 85, 90, 95 metrov, to váži zhruba 15 tón a v tej obrovskej rýchlosti na konci tej lopatky to dosahuje 360 km, 380 km za hodinu. Máme to všetko na stránke zapravdu.sk, v článkoch dá sa tam dočítať aj spôsoby tých výpočtov, aj všetko, čo s tým súvisí. Tá 10, 12, 15 tónová, jeden list má toľko veľa, to je dlhý 85 metrov, vysoký 5 až 7 a keď prejde to rýchlosťou okolo toho stožiaru, tam vzniká taká stlaková vlna a tá vytvára vibrácie. Tie sa šíria, oni sú nepočutelné pre človeka, sú to je to infrazvuk a šíri sa do vzdialenosti niekoľko desiatok kilometrov, ale na tých 10, 15, 20 kilometrov sú preukázateľné negatívne účinky.
Čo konkrétne tento infrazvuk môže spôsobiť nielen ľuďom, ale aj napríklad hospodárskym zvieratám?
No, tie devastačné účinky sú obrovské. V knihe sa tomu venujeme asi na 140 stranách. Takže prvá vec je obrovský. Každému človeku to zvyšuje krvný tlak, vytvára to kardiovaskulárne choroby, vytvára to neurózy, nespavosť. Boli sme na prerokovaní negatívnych účinkov v parlamente Európskej únie v Bruseli, kde nemecká doktora Uršula Belučtyk hovorila v rámci týchto účinkov o porušení bunkovej homeostázy, to je vlastne stálosť vnútorného prostredia. Prestávajú fungovať fyziologické procesy v tele. U citlivých ľudí sa to prejavuje veľmi rýchlo, citlivých asi 30%, takže doslova, že po pár týždňoch majú zdravotné problémy, komplikácie, proste nespavosť, poruchy rovnováhy, ten tinnitus, toto je zvonenie v ušiach, proste ako úplne neurózy proste a ďalšie rôzne problémy, ktoré sa popisujú. Fakt, že 140 strán sme tomu venovali, rôzne zdravotné štúdie z celého sveta, výpovede ľudí, ktorí po takomto spustení tej veternej elektrárne, keď to vlastne človeku doma bzučí, normálne sa mu chveje podlaha proste ako...
Lebo áno, lebo tie vibrácie sa neprenášajú len vzduchom, ale keďže to má pevnú betónovú základňu, tak sa môže prenášať aj
pôdou. V zemi. A na to máme štúdie, ktoré priamo predkladali investori, kde sa popisuje, že pri styku týchto mikrovibrácií s pevnými napríklad piliermi diaľnic alebo základných budov alebo hrádzí môže dochádzať k rozkmitaniu týchto statických prvkov a ich následnému porušeniu. Že tých negatív okolo toho je tak moc. Minulý týždeň sa portál marker.sk a Dag Daniš venoval tejto problematike, kde úplne natvrdo napísal, že zelená energetika je papírovo pekná, no vo výsledku je vysoko predražená a ekonomicky stratová. Povedie akurát tak vysokým verejným dlhom, vysokým cenám elektriky, k przneniu krajiny tonami betónu, plastu a kompozitu. Napísal o tom veľmi silný článok aj z hľadiska toho zdravia a v jeho závere bolo, že mimochodom proti veternej a zelenej energetike už vystupujú aj také ikony progresívneho tábora ako Bill Gates alebo Larry Fink, riaditeľ investičnej skupiny BlackRock. Aj on už otočil, vytriezvel. Fink tvrdí, že tlak na investície do veterných parkov vedie ku globálnemu nedostatku energií. Pochopiteľne energetické koncerny neinvestujú do výnosných projektov, ale do hlúpých nazelenalých experimentov. Výsledkom je zaostávanie ponuky za dopytom, teda nedostatok elektriny, čo rieši trh vysokými cenami. Že tá odozva, ktorá vznikla, či je to generál Ševčík, alebo to je tento marker, alebo to bolo mnoho youtuberov, vrátane vysielania u vás, proste akože bola tak silná, že tých ľudí nenechala pokojných. Hrozí nám, doslova toto nie je ani zelená energia, ani niečo, čo nám má pomôcť, ani niečo, čo nám má zachrániť. Je to doslova čosi, čo prichádza tú krajinu extrémne zaťažiť, premeniť na technickú, industriálnu a doslova zničiť pokojný život ľudí v týchto akceleračných zónach. To sú zóny, kde majú byť desiatky veterných elektrární, takýchto tých 270 metrov vysokých, obrovských. Na svete ešte nie sú takéto projekty medzi ľuďmi, ako u nás takto, že v blízkosti obcí a podobne. Tie akceleračné zóny bude možné schvaľovať týmto strategickým dokumentom v zrýchlenom konaní. To znamená, že do 12 mesiacov od predloženia nejakých projektov tým investorom. tento strategický dokument, čo sa teraz má pripomienkovať, otvára rámec na to, aby sa to takto rýchlo, bez nejakého hlbšieho posudzovania dalo schváliť a okamžite vystavať.
Aby sme sa v tom trošku zorientovali, pán Mačovský, aký, vydržte chvíľku, a ktorá z týchto politických strán, čo je v koalícii, toto podporuje? Kto to pretláča?
No, toto je veľmi zaujímavá vec, že minister Taraba opakovanie životného prostredia opakovane tvrdil, a mu to verím, že je proti výstavbe týchto veterných elektrární. Žiadna sa zatiaľ neposunula do okola, že by sa schválila tá EIA, to environmentálne posudzovanie. A tie tlaky, ktoré sú teraz na jeho odvolanie, osobne vnímam, že nejaká zonácia TANAPu, tiež vážna dôležitá vec proste určite toho mikroregiónu, ale že proste hlavne súvisí s tým, že brzdí presadzovanie tohto strategického dokumentu, ktorý v minulom roku, v septembri a v decembri sa dvakrát menil zákon 24/2006, to je zákon o posudzovaní vplyvov životného prostredia. V tom septembrovom sa tam podarilo, minister Taraba tvrdí, že na základe jeho vplyvu dostať, že vlastne musí súhlasiť tá obec, tam ten celok, ktorého sa to týka, musí súhlasiť aj správca siete, aj URSO. A v decembri sa to URSO a správca siete odtiaľ vyradili a zostala len tá obec. On je doslova ešte stále akoby blokom toho celého, že sa to nerealizuje. Takže momentálne za mňa sa teraz pripravuje takéto čosi. Vo vláde alebo kde našli spôsob, ako toto presadia cez ministra školstva, pána Druckera, ktorý si...
Čo má ministerstvo školstva s týmto spoločné?
No to neviem, to je absurdita najväčšia vlastne, akože v apríli to predložilo na rokovaní vlády, vláda to predbežne schválila, posunula to do ďalšieho konania a minister Taraba životom má byť súčinný ministerke Sakovej pri príprave tohto dokumentu a pri tom celom schvaľovaní. Takže je za tým ministerstvo školstva s Druckerom, je za tým ministerstvo hospodárstva s pani Sakovou. To sú teraz najvážnejší ťahúni tohto celého hlasáci pekelného projektu, ktorý sa tlačí zo všetkých smerov a komunikoval som za posledné dni s viacerými právnikmi, významnými právnikmi a môžem povedať, že doslova vznikajú vážne, ako by som to nazval tak jemne, aby to som nevyriekol ako fakt, domnienky alebo teda podozrenie, že tu na viacerých úrovniach vznikajú určité akoby organizované zločinecké skupiny. Tá prvá je na úrovni starostov. Máme tu výsledky referend, ktoré prebehli v jednotlivých obciach. Existuje totiž taká stránka, že plán obnovy, ktorú spravujú títo marketéri, ktorí sa snažia vlastne akoby presadzovať toto celé, kde uverejnil minulý týždeň veľký pútač, že 71% Slovákov súhlasí s veternou elektrárnou v blízkosti svojho domova. Takže, vážení poslucháči, reálne referenda v obciach Báb, Kamanová, Dolné Saliby, Dedina Mládeže, Letničie, Petrova Ves, Radošovce, výsledky. V štyroch obciach bolo 87%, 87%, 92% a 93% ľudí proti tomu. Doslova takto vysoké percentá, okolo 90%. A v dvoch obciach, pardon, troch, veľmi zvláštne, to bolo, že 60% bolo proti a 39% za. 58% ľudí bolo proti a zvyšok za a 65% bolo proti. Totiž na tých obciach tí starostovia podchytení nejakými investormi sľubujú nejaké budúce peniaze futbalistom, včelárom, záhradkárom, dôchodcom, požiarníkom, neviem komu. A tí ľudia všetci ovplyvnení nejakou možnosťou budúcou, že tam sľubujú tam milióny eur pre tú obec v nejakých pofiderných zmluvách, ktoré proste sú podmienené tým, že to musí byť ekonomicky výhodné, profitabilné a všetko možné, tak vlastne potom sú z toho takto zmagorení a hlasujú za tie vrtule vlastne, akože pod takýmto vplyvom. A napriek tomu teda v tých iných obciach pomer 90-10 približne. Nie, že 71 je za, ale 90% ľudí je proti tomu.
V žiadnej obci nič z toho neprešlo, to ani jedno neprešlo, čo?
Nič neprešlo, preto prijali tento strategický dokument do posudzovania, preto s ním teraz začali pracovať, hľadajú inú cestu, ktorou všetky tieto drobné zámery, ktoré doteraz niekde malo byť 6 vrtul, niekde 11, niekde 17, sú rôzne, tak týmto strategickým dokumentom, kde je vytipovaných 35 zón na Slovensku, čiže keď som používal, že celé Slovensko, tak sa ospravedlňujem, nie celé Slovensko, len 35 zón v rôznych lokalitách na Slovensku, keď si predstavíte rádius, toho šírenia tých negatívnych účinkov do 10 kilometrov. A to len spomeniem častý argument ľudia, že však tu z Bratislavy to vidíme, ale to nič nerobí. To, čo z Bratislavy vidíme, je 7 až 10 kilometrov ďaleko a tie turbíny sú polovičné výškovo a výkonovo sú tretinové až petinové. To sú turbíny, ktoré majú výkony okolo 2 MW. To všetko súvisí s tým, čo sa tam deje proste z hľadiska aj tých rotorov, aj tej strojovne, aj
dĺžky tej lopatky. Keď si hovoril o tom, že to vyvoláva neurózy, už chápem správanie sa členov progresívneho Slovenska. Nechcem byť zlý.
Bývajú na rakúskej strane a všetky, ako aj toto vyzerá ako taká sranda.
Ale dobre, teraz si zoberme.
Píšu ľudia s reálnymi skúsenostiami.
Teraz si zoberme, že ja som videl tú diskusiu s Preselian, tuším, kde miestny poslanec obhajoval vlastne tú veternú energiu, že všetci ste zaostali somári, lebo on z toho písal diplomovku. Lenže písal on diplomovku z veterných turbín, ktoré majú trojnásobnú výšku, teda 200 až 270 metrov. A má to byť kilometer od prvého obydla?
Dobre, ale počúvaj, ale úplne jedno, že či on písal alebo nepísal na to diplomovku, to nemení nič na tom zlom vplyve na ľudí. Rozumieš? Čo? Ty môžeš písať, napíši, čo chceš do ryti.
Ale keď máš prísľub nejakého profitu z toho do budúcna, tak to budeš obhajovať, tak ako všetci tí
poslanci.
Žiadna obec,
žiaden milión nedostane. Ja iba jednu vec chcem. Podľa toho teraz aj čo bolo povedané, že teraz sa chce zbaviť Danko toho Tarabu. Niekto vytiahne, že Danko je za tieto vrtule, hej, a že preto chce odstaviť Tarabu a mnoho ľudí tomu uverí, uvidíte. Hej. Tak to bude.
A vôbec to nemusí byť pravda.
No však jasne. Hej.
A vôbec to nemusí to byť pravda, súhlasím. Lebo pokiaľ je tlaky, ktoré sú za tým. Prepáčte, tam smerovala moja druhá tá časť tej akoby toho podozrenia na tú nejakú zločineckú skupinu, že vlastne to sú sily, ktoré dokážu presadiť čokoľvek v parlamente, dokážu vymeniť ministra, dokážu ovplyvniť vládu a deje sa to aj v Čechách, aj v Rakúsku, aj v Nemecku, v okolitých krajinách, vo tieto projekty akceleračných zón. Oni sú si vedomí, že nemôžu niekde postaviť jednu skúšobne, že zrazu tam vznikne 60 vrtul 270 metrových, preukážu sa tie účinky prakticky okamžite a čo potom s tými ostatnými zónami. Takže vlastne idú na to doslova kobercovo, takisto aj v Nemecku, proste obrovská vlna odporu sa voči tomu dvíha. V tom Bruseli sme boli zástupcovia zo 17 krajín na tom prerokovaní tých negatívnych účinkov, kde vystúpil švédsky profesor Ken Mattsson, vystúpila tam tá nemecká doktora Uršula Belucik a na 13. oktobra pripravujeme medzinárodnú konferenciu do Bratislavy, kde sme pozvali týchto významných vedcov, výskumníkov, ktorí majú tieto výskumy absolvované, proste aby naživo prišli a predniesli doslova tie negatívne účinky, ktoré proste keď my sme akoby takí označovaní za ruských agentov a všelijakých šarlatánov a neviem čo, proste ako takto. Zbierame tie štúdie po svete, v tej knihe je vyše 600 linkov na odborné články, ktoré popisujú tieto účinky na všetkých úrovniach a je tam takmer 900 ďalších linkov, pardon, 600 je tých literárnych knižných zdrojov a takmer 900 linkov na odborné a vedecké články zo sveta. Že nie je to problematika, problém, ktorý vznikol teraz a my sme si ho tu vymysleli, je to problém, ktorý trvá roky, je celosvetový, vážny a tým, neviem, či globalistom, alebo čo to je proste týmto veterným silám sa proste to snaží celé proste stále zmazávať, zosmiešňovať, popierať, že to tu vôbec je a proste presadzovať za každú cenu. Čiže my dnes spolu aj s pánom doktorom Weissom a s jeho tímom pripravíme verejnú pripomienku ešte, uverejníme na stránku zapravdu.sk, od zajtra by tam mala byť treba k nej 500 podpisov. Verím tomu aj na základe tohto vysielania aj možno nejakého ďalšieho videjka, jedného, dvoch, že do toho piatku sa nám to podarí podať aj tú verejnú pripomienku k tomu. Tu už podľa zákona potom musia pozvať tých predstaviteľov tej verejnej pripomienky na prerokovanie a zápisnica z toho prerokovania ide aj potom, keď to vláda schvaľuje takéto čosi, tak vlastne akože musí tam byť tomu pripojená. Takže máme to už spracované, pripravené, len to potrebuje dostať nejakú legislatívnu formu.
Treba si uvedomiť jedno, že ľudia na Slovensku odmietajú si sprzniť vlastnú krajinu a Slovensko vrtulami, ktoré vidíme hneď za rakúskymi hranicami. odmietajú to. A nie, že 70% je za, to možno niekde v bratislavskej kaviarni. Odmietajú ľudia, vláda ide proti vlastným ľuďom týmto pádom. Len preto, že prídu z Európskej únie nejaké prašule a bude veľká žranica pre niekoho. Je im jedno, čo sa bude diať v regiónoch. Je im to jedno. Opýtam sa takto, či je to také veľké environmentálne dobré, keď len tá petka betónová pre Boha. Koľko tam domiešavačov musí ísť? Tie domiešavače nechodia na konvalinkový olej.
400 tón ocele a 1000 tón betónu, jedna petka.
Jedna petka,
ešte bez pilotov, ak treba.
Hej, ďalšia vec je, teraz nejaká firma to začne stavať, dobre, tak to postaví tá firma, no ale potom bude treba likvidovať tú veternú elektráreň. No samozrejme, že bude po 20 rokoch už tá životnosť bude v perdeli, povedzme si otvorene, no a bude ju treba vymeniť. Tak sa pýtam. Ak tá firma skrachuje, bude to zase sanovať štát? Ďalšia vec je.
Podľa zákona vlastník pozemku.
Vlastník pozemku, nech sa páči, čiže obec. Čiže tých 30 000 ročne, čo dostane do pokladničky obec, v živote sa za 20 rokov toľko peňazí nezbiera, aby si to tá obec zlikvidovala.
V súčasných cenách 1 000 000 eur stojí likvidácia.
No, a potom ešte postaviť novú, ne? Keď už máme petku, tak tam dáme. Ďalšia vec je, kde sa budú uskladňovať tie staré vrtule. By ma veľce zaujímalo. Na akom smetisku?
No tam, v katastrofe.
Odvolávajú na to, že tie technológie sa za 30 rokov posunú a že to budeme vedieť spracovať a všeličo. Mám tu ešte jednu takú veľmi vážnu informáciu, že spolupracovali sme so špičkovým právnikom z Českej republiky, ktorý vyhral niekoľko procesov proti štátu, že nebol to nejaký trojdňový, rýchlo kvasený právnik. Veľmi kvalitný, veľmi dobrá spolupráca, super. A zrazu z jedného dňa na druhý jeho správa: dobrý deň, po zvážení všech okolností som sa rozhodol s vami ďalej nespolupracovať. Proto ukončuj s vami jakýkoľvek kontakt a požiadal bych vás, aby ste mne od současnej chvíle již nijak nekontaktovali. To je správa.
Niekto môj vysvetlil, kde je sever.
To je, keby mu niekto stal s pištolou pri hlave, aby toto napísal a poslal. Proste akože to, toto nie je ani normálne, ani slušné, ani obvyklé, ani nič. Yep. Veľmi podobnú správu ešte s jednou vetou navyše poslal aj českej strane. Čiže nie je to, že my by sme niečo že neplatili, alebo že niečo zdržovali, alebo nepredložili, alebo ja neviem, boli nejaký akýkoľvek. Proste ako doslova, že tie sily za nimi sú také peniaze. A ten plán obnovy, on je tak sofistikovane urobený, že áno, tieto tranže, ktoré som spomínal, 500 miliónov, 400, nesúvisia priamo s tými vrtulami. Čiže oni sú podmienené, že keď splníte, upravíte legislatívu, posúvame vám ďalších 500 miliónov na konkrétne veci, neviem, zonáciu, TANAPu, tam toto, toto, toto. A tie peniaze, ktoré majú prísť na toto, sú ešte ďalšie peniaze, ktoré z 90% zvýšia naše zadlženie krajiny. V živote sa nesplatia z tých samotných projektov, o tom sú zase štúdie aj v tej knihe, aj všelikde, ako to súvisí, ako je to neekonomické, ako je to... A pardon, toto som ešte chcel tu veľmi... Pred mesiacom zasadala SAPI konferencia. SAPI je vlastne také združenie pre asociácie pre udržateľnú energetiku, kde mali problém s tým, že tá elektrina, ktorá teraz vzniká v solárnych paneloch na Slovensku, že kapacitná sieť rozvodová je už preťažená. Konkrétne hovorili o Košiciach, hovorili o Dunajskej strede, že je to tam už nad hranicou limitu, čo vie tá sieť vlastne akože zvládať, že už a hľadali k tomu nejaké riešenia. A do toho tieto projekty. Proste doslova sa pýtam, že sami tí odborníci tam o tom hovoria, sami vidia, že už tá sieť teraz nestíha a kade chcú rozvádzať tú elektrinu, ktorú budú tieto vrtule, proste keby to tu stalo akože produkovať, alebo čo s tým robiť. Je to totálne nestabilné, neekonomické, neefektívne. A európske smernice hovoria o tom, že takéto vrtule sa majú stavať na poškodených pôdach, na neúrodných pôdach, na technických pôdach, proste akože podobne. A my vo vidine čohosi proste akože sa tu hneď snažíme zničiť celú krajinu stovkami takýchto vrtul, proste nenávratne, navždy proste, ako úplne, že fakt toto nemá obdobu proste v niečom v našich dejinách. Tí politici už nechránia tých ľudí pred takýmito ničiacimi investíciami, ale spolupracujú s tými investormi, aby im pomáhali to presadzovať.
A hľadajú spôsob, ako to obísť.
Doslova presne toto. Proste s právnikmi, s marketermi, so všetkými možnými silami, vlastne s médiami, aby získali nejakú verejnú mienku, aj keď tí ľudia našťastie už vedia. Vedia, že proste, však to si každý spočíta, že 270-metrový kolos tisíc metrov od domu, že to nemôže byť nič ani zdravé, ani prospešné. Už len pozerať sa na to, samotný výhľad na množstvo takýchto vrtov pred domom proste je úplne, že to už psychiku ničí. Keď človek sa pozeral niekde na prírodu, na les, na hory alebo na čo a zrazu sa tam majú krúty takéto obrovské vrtule, proste to samotné je.
Použijeme teraz sedliacky rozum. Ak Slovensko je najzelenšou krajinou vo výrobe elektrickej energie vďaka atomovým elektrárňam Jaslovské, Bohunice a Mochovce, kde sa štvrtý blok už teda dostal povolenie ísť do prevádzky, možno nabehne do roka do plnej prevádzky, na kieho ďasa sú nám veterné elektrárne?
Na nič. Na to, aby niekto mohol toto zarobiť nikto a nech mi niekto ešte povie, alebo teda pani ministerka a pán minister, hej, že či neviete si nájsť iný projektík, na ktorom by ste vedeli zarobiť korupčne. Taký, ktorý nebude ničiť ani životné prostredie, ani životy ľudí. Čo? Vy sa pani Saková a pán Drucker živiť, teda priživovať na korupčných veciach aj takých, ktoré neničia ľudské životy? Vy neviete už iba obyčajne kradnúť? Vy musíte ničiť ľuďom životy a životné prostredie, v ktorom žijú? Ja sa pýtam.
Toto je niečo nechutné. Na tej komisii v Európskom parlamente vystúpil aj európsky právnik. Nechutné úplne vystúpil aj európsky právnik, ktorý sám potvrdil, že tie, čo sa tu prezentuje, že REP 3 a proste ten plánom nový a ďalšie nejaké také dokumenty, ku ktorým sa údajne zaviazala minulá vláda, že majú len odporúčací charakter. Nám nikto neprikazuje stavať veterné elektrárne. My máme splniť určité limity v zelenej energii, ktoré už teraz máme splnené. Sme druhou najzelenšou krajinou v Európe v rámci produkcie zelenej energie a vôbec celého energetického mixu. My tie limity máme splnené a všetky tie odvolávky, že minulá vláda, že Európska únia, že nejaký REP 3, proste to sú tie európske dokumenty, nám prikazujú a že musíme plniť tieto záväzky a že inak nedostaneme. Proste sú výmysly, klamstvá politikov, za ktoré sa schovávajú, aby mohli čerpať tieto obrovské peniaze, ktoré sú za tým 100 milióny, proste zase pre nejaké pridružené firmy, alebo čo? A vlastne zničiť totálne natrvalo našu krajinu. Proste otázka je fakt, čo s tým kto urobí z nás, čo s tým môže urobiť a či toto dopustíme. Proste akože za mňa neexistuje proste akože za akúkoľvek cenu.
To ako musíš byť Noro nastavený ako človek, keď si ochotný za peniaze zničiť život a prostredie ľuďom, ktorí žijú v Slovenskej republike.
Vieš čo, ono to môže byť zase... Nebudem ich brániť, ale ono to môže byť kombinácia chamtivosti, strachu, môžu byť vydieraní, rozumieš? Hej? A tak vieš čo povedať, no tak nedostaneš nič a toto zverejníme, alebo to nezverejníme a toto sa ti cez faktúrky ti pustíme 500 tisíc alebo milión. Hej? A proste... Ja by som to nebral, že sú no pozri sa, čím horší život viedla Saková aj Drucker, hej, tak tým viac majú k tomu bližšie, rozumieš, to je celé, hej, tam nič inšie nie je, lebo pochybujem, že oni si myslia, že to je dobre pre Slovensko, ako Drucker nech už je hociaký, rozumieš, ale debil nie je a vie veľmi dobre, že je to zbytočné, nepotrebujeme to. Toto sú protislovenské ťahy. A ja keď som vám vravel pred 4 rokmi, že Hlas je protislovenská slnečkárska strana, nie, my ich ideme voliť. No, tak, nech sa páči.
Lebo jamky v líca.
No, čak, máte čo ste chceli, ja si myslím. Nič, Adrianko, čo?
Tuto prečítam jednu vedu z českého portálu. No. Ve skutočnosti sledujeme industrializácii venkova pod zámienkou zelené politiky. REP 3 nikdy nemiela byť biankošekem pro developery a energetické skupiny záboru krajiny. Zmyslem mělo byť rozumné využití již narušených ploch, nepřeměna cenného území na nekonečné moře panelů a větrníků. Dobre to vedia tí politici. Za mňa aj prípad teraz Tarabu, neviem, či všetkým súvisí, zase nie som až taký v tom ponorený, ale vlastne neposlúcháš, končíš. Proste úplne jednoduchá rovnica, proste akože, čiže na jednej strane možné podplácanie, na druhej strane možné vyhrážanie, na tretej strane príklad, toho celého proste pozri, ak skončil tento, chce skončiť aj ty tak, vieme ťa odvolať za 2 týždne, alebo proste vymýšľam si teraz proste ako úplný príklad, že vlastne tieto sily sú
no,
tak
ale ja si
a
myslím,
tak silné,
že... Ja osobne si myslím, že nech už Danko vykrkuje akokoľvek. Robert Fico dal Tarabovi 4 mesiace na to, aby sa zobudil, aby zistil, na koho strane má stáť a nie na strane ľudí. Hej. Pán Taraba, celú stranu ste si vybrali.
No, tak. A pán Taraba, teda, tak, nikto nie je čistý, však áno. Spomeniem Slovalko a podobne. Ja,
tak,
dáme tak, peniažky, peňte.
Tak toto je. Fico mu dal šancu na to, aby sklapol, zrazilo petky a šlapal proti Slovákom, ako všetci ostatní.
No. A otázne je, že či náhodou mu nedal čas do septembra len preto, aby sa schválila EAG baterka.
Aj to je možné.
Napríklad.
Baterkárnik, vrtuliam.
Možno sa schváli EAG baterkárni a Taraba zostane ministrom. Vieš? Zrazu bude Danko spokojný. Zrazu už nebude mať problém, Danko. No, to všetko sa môže stať. Pozrite sa, je mi úplne jedno, čo rozpráva Danko, hej, nech sa na hlavu postane, nech sa poserie celý Danko, aj s Tarabom, aj Taraba, je mi to úplne jedno. Rozumieť, tu sú, jak je tá baterka, jak sú tieto vrtule, toto sú evidentne korupčné biznisy proti záujmu Slovákov a Slovenskej republiky, hej. A táto koalícia to pretláča, a či Danko je súčasťou, alebo nie je. Lebo je v koalícii, takisto je. Fico sú toho súčasťou a takisto hlas, samozrejme hlasáci. Celá koalícia je súčasťou týchto projektov, ktoré idú ničiť Slovensko a životy Slovákov. To je celé. Ani sa nemôžeš vyvinovať, tak buď držíš tú vládu asi spokojný s tým a povieš si, že však Danko, ja nepovalím tú vládu, lebo to by bolo hor... A dobre, no tak budeš presadzovať tieto veci. Vrtulky, baterkárne, nejaké sračky proti Slovensku. A my ti máme akože tlieskať teraz, že si nepovali vládu, Doriti, vládu, ktorá ide proti vlastným občanom, skorumpovaným slnečkári, rozumieš, oni hlasáci? To chráni, Danko? No dobre, tak nech ich chráni. Fajn.
V zdravej spoločnosti by sme tieto otázky vôbec neriešili.
Jasne, že nie.
To je fakt chore.
Toto je jedna skorumpovaná banda, nič viac a nič menej. Hej.
Totálne. Na také zjemnenie poviem, že tá predtým bola taká istá a tá potom bude tiež taká istá.
Ak nie horšie.
Systém, do ktorého sa dosadzujú jednotlivé bábky, ktoré potom už len plnia príkazy proste tých bábkoherkcov, ktorých my bežne nevidíme.
Hej. Ale pri tej vláde, kde by bola súčasťou Demokrati, Progresívne Slovensko, KDH a SAS, tí by sa nerozpakovali, tí by to rovno podpisovali. A môžete sa všetci postaviť na hlavu, odrážať ušami. Rovno.
Tak.
Tí by to zadávali napriamo. Ani by ste si nevšimli a zrazu máte vrtule za barákom.
Dobre, pán Mančovský, ďakujeme vám veľmi pekne, ale čas nás tlačí.
Ďakujem veľmi aj za priestor, aj za podporu. Držme sa v tom celom a ďalšie kroky uvidíme.
Ďakujeme pekne, toľko Daniel Mačovský.
Krásny deň, všetko dobré.
No a my si ideme zahrať a potom máme takú kľudnejšiu tému. Dobré ráno, priatelia, pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno pre Maja každému.
Dobré ránko. Ja tu mám hostia v štúdiu, ktorý je vlastne, to je taký dôkaz toho, že keď sa tu niečo zjaví v tomto štúdiu, ľudí to zaujíma, tak potom padajú weby, potom niektorí ľudia zistia, že tie zásoby, o ktorých si mysleli, že majú veľa na sklade, tak zistia, že nie. A potom trvá, kým sa vybavia objednávky, však áno. A potom sa čo stane? No zlí sme my.
Áno.
Lebo sme sem uviedli hostia, ktorý nebol pripravený na ten nával. Ale ja mám ubezpečenie od našeho dnešného hostia.
To už bolo aj minule.
No.
Ubezpečoval, kým mu nepadla stránka, ja viem, no.
Nielen, že kým mu nepadla stránka, ale aj zistil, že ten záujem je tak veľký, že jednoducho nestíha vyrábať.
Ne.
Ale bol som ubezpečený, že túto pánko teda sa zariadil a tie zásoby z 10 násobil, aby bola uspokojená požiadavka všetkých tých, ktorí by mali záujem o tie výrobky. Pán Štefan Majer v štúdiu.
Dobré ráno.
Kolektíve.
Ďakujem veľmi pekne, som tu druhýkrát, veľmi sa teším.
No, aj my sa tešíme, ako vám zase padne web. Aké opatrenia ste urobili, aby sa nestali tieto veci?
No, ja by som na začiatku sa chcel aj ospravedlniť, lebo pán Repčok ma upozorňoval pred rokom, že pozor, pán Majoroš, padne vám web. No, web nám nepadol, ale padol nám sklad. Takže vlastne tie zásoby, ktoré sme mali, takže my sme sa už samozrejme dopredu zásobili, lebo nečakali sme až taký obrovský samozrejme záujem o tieto naše slovenské makové výrobky. Takže dneska už sa to nemôže stať, hej, že by proste sme neuspokojili tých ľudí, ktorí by si, hej, objednali tieto naše
Spýtam
makové výrobky.
Pýtam sa vás takto. To, že tam prišli ľudia a začali kupovať vaše veci, hej, je našou zásluhou. Hej. Ale vracajú sa? Lebo to by bola vaša zásluha, že výrobky sú dobré, ak sa ľudia vracajú. Vracajú sa, alebo naháňate stále nových zákazníkov?
Nie, nie, máme tých stálych, hej, ktorí sa ako vracajú, hej, ktorí vlastne sami cítia zlepšenie, keď užívajú vlastne napríklad ten makový olej, lebo ten je vlastne taký nosný, takže máme takých stálych, hej, zákazníkov. Nie je to už v takom, viete, bume, ako to bolo, keď som tu bol pred rokom, ale proste ten stabilný je a oproti tomu, keď sme to skontrolovali, hej, ten náraz ako je vyše 30%, hej, oproti minulému roku, tých nových a ktorí sú stáli zákazníci, ktorí pravidelne si kupujú každý mesiac, hej, tie makové výrobky slovenské.
Hej, lebo, ako máte spätnú?
No, pokiaľ sa vracajú, tak potom je to dôkaz o tom, lebo viete, jedna vec je reklama, hej, tak dobre vyskúšajú, počuli to na Infovojne, a druhá vec je, že sú spokojní a vracajú sa, viete?
Tak, tak. Ja si myslím, hej, že každý, kto je, hej, nie je to zázrak na počkanie, kto pravidelne užíva a máme naozaj ľudí, ktorí 5 rokov a viac, tak tie výsledky sa samozrejme dostavia a tí ľudia sami pociťujú, hej, že zrazu to zdravie, hej, je lepšie, hej, a nepociťujú také problémy či s kolbami, či s tlakom, či s cholesterolom alebo podobnými vecami. Takže toto je o tom, hej, že je to dlhodobo, treba užívať pravidelne a tie výsledky samozrejme, hej, prichádzajú, hej, postupne, pomaličky.
Veď sa pozri na neho, Noro. Tento pán, keby ho rozdelím na troch, tak traja by tu mohli sedieť v štúdiu. A on ti nemá vôbec s cholesterolom problém ani so srdcom, s ničím?
No, on nie. No, veď toto je v tom.
Aká je spätná väzba od ľudí, ktorí vlastne užívajú?
Veľmi dobrá, hej, že naozaj, ako hovorím, tých starých zákazníkov, ktorých mám ja, tí, ktorí sa noví pridávajú, tak vám poviem, že 90% sú ľudia spokojní. Hej. Niektorí samozrejme, veď viete, hej, akí sú ľudia, hej, chceli by zázrak na počkanie, ale snažíme sa im vysvetliť, hej, že to je dlhodobý proces a ľudia musia pravidelne, hej, užívať, takisto ako keby chceli, rozumiete, užívať lieky, hej, tak nedá sa, viete, že dneska zjem a zajtra som zdravý, ale toto je bez chémie, toto je na prírodnej báze, takže veľa ľudí vyhľadáva presne takéto, hej, že ešte aj sa nám stálo aj po pol roku, že počuli sme vás na Infovojne a hľadáme alternatívu, lebo nechceme chémiu, nechceme lieky, chceme, hej, ísť inou formou. Takže toto funguje a hovorím, ľudia, keď si nájdu taký, by som povedal, štandard v živote, že áno, toto potrebujem užiť, hej, denne, tak naozaj hovorím, že tie výsledky sú ako fantastické.
Čiže aj vy vo vlastnej rodine teda...
No, ja to užívam, hej, viac ako 15 rokov. To, čo aj pán Repčák povedal, ja milujem sladké, hej, a na mne to proste vidno, hej, a tiež keď, hej, som bol na nejakých testoch alebo všetko, tak oni sa ako čudujú, hej, že samozrejme je tam, hej, ak sa povie, hej, že nadváha a všetko a výsledky sú ako, hej, že vynikajúce. Jedine, čo mám, hej, tak povedia, že mám zvýšený tuk v krvi, hej, a to ja viem prečo, hej, ale ako ja nepociťujem ako žiadne aj problémy, hej, čo sa týka týchto záležitostí.
Áno, makový likér mal veľký úspech na Orave. Pani docentke Havlentovej kutilu si dala za dva kališky, že je to vynikajúce.
No, super.
Dobre, poďme k tomu oleju, lebo ja by som teda ako teda k tej nosnej veci, tu mám bielkoviny 0, sacharidy 0, z toho cukry 0, tuky 99 gramov, ale to budú asi tie zdravé tuky. Čo je benefitom tohto oleja?
No.
Lebo ja ten pestrecový používam, nielen pestrec mariánsky drevený, ale aj olej ako taký, a ja s ním mám vynikajúce výsledky. Naozaj funguje na to, na čo má, a každý, kto má problém so stukovateľnou pečeňou alebo s pupkom, odporúčam, pretože to naozaj je to malý zázrak, samozrejme v kombinácii s inými bylinkami. Aha. Aké benefity sú pri makovom oleji?
Tak,
zopakujme si to.
Tak, zopakujem. Ten pestrec, ako presne, ako ste povedal, hej, je na tú pečeň a stukovateľu. Tento makový olej, viete, ja by som chcel vlastne, hej, a ja som rád, hej, že ste nás aj zavolali, lebo robíte, myslím si, že veľmi dobrú prácu a osvetu, lebo potrebujeme tým ľuďom stále pripomínať, že ten mak je naozaj super potravina, hej, ktorá má obrovský benefit, a ľudia na to zabúdajú, a ako som aj povedal pred pár rokmi, hej, tá konzumácia toho maku bola, viete, oproti, hej, 89. roku možno na úrovni nejakých 20-30%, teraz postupne, hej, pár rokov, ktoré aj my a každý, kto sa k tomu pridáva, tak to stúpa, hej, lebo viete, ten mak nemá len ako morfín, ako sa povie, alebo vápnik, ale on má 11 druhov vitamínov, hej, má 14 minerálov, má bielkoviny, má, rozumiete, v tomto. Lenže presne to, čo teraz ako by som chcel povedať, hej, niektorým ľuďom ten mak pri konzumácii robí problém. Buď im je ťažko, hej, alebo žlčník majú ako v tom. Tak vtedy je vlastne dobré užívať ten makový olej, ktorý pán Repčok aj spomínal. Lebo ten makový olej má prakticky všetky tie benefity, ktoré v tom maku sú, ale je ľahší straviteľný hlavne pre takýchto ľudí. A on sa vyznačuje vlastne ten makový olej tým, že má strašne veľa, hej, tej kyseliny linolovej, ktorá vlastne má tú vlastnosť, že dokáže rozpúšťať usadeniny v cievách tukového charakteru, ktoré sú na tej báze, hej, keď to povieme, cholesterolu, toho zlého LDC, hej, ktorý vlastne je. Takže vlastne tá kyselina linolová, ktorá je v makovom oleji najviac zo všetkých olejov, tak má vlastne tento benefit, ktorý pre týchto ľudí, hej, ktorí majú problémy s cholesterolom, majú problémy tlakom, tak po určitom dobe dokáže vlastne upraviť tento. A ďalší benefit, ktorý vlastne ten makový olej má, hej, že má najviac vitamínu E a v sebe, a viete, vitamín E je veľmi silný antioxidant. Takže naozaj, hej, ten makový olej je výborný na toto, a čo sa týka tých vysokého tlaku, čo sa týka cholesterolu. A doporučujú, my máme primára z vojenskej nemocnice, ktorý vlastne dáva ženám na osteoporózu alebo osteopóniu. Vynikajúce výsledky má, hej, aj pre ženy, ktoré majú problémy, viete, po prechode s klamami, po prechode, rozumiete, hej, prechádzajú, tak im nastáva jednu kosti, a tento makový olej povedal, že naozaj, keď ho pravidelne užívajú, takže za pol roka, hej, bol až milo prekvapené, aké výsledky sa dostávajú. A
áno, lebo málo kto vie, ale mak má veľmi vysoký podiel vápnika.
Tak.
Keď budete piť obyčajné mlieko, tak tá ako osteoporózu nezastavíte. Nie.
Posledné ešte výskumy ešte presne hovoria, hej, že skôr ešte, keď pije toto mlieko, ktoré je dneska, viete, to pasterizované, prepalované, tak vám skôr odvápňuje, ako keď by vám to dával. Hej. Takže naozaj ten, ale preto ja hovorím, hej, že ten mak má nielen ten vápnik, hej, lebo to každý vie, a každý vie, že to je 12-15 krát, ale hlavne má tieto benefity a vlastne ten makový olej. A nesposlednom rade je, viete, hej, to, čo sme sa aj s pánom Repčakom minulý rok bavili, že naozaj my máme vysoký výskyt toho infarktu, myokardu, srdcovocievnych. Viete, nám dneska, hej, umiera skoro, hej, 28 až 30 tisíc ľudí, hej, na srdcovocievne choroby, a makový olej, hej, dokáže vlastne vyniknúť na ischemickú chorobu srdca a predchádzanie infarktu alebo mozgových prechodov. Lebo naše telo si nedokáže omega-3 mastné kyseliny vyrobiť, a vy ho potrebujete prijať. A to sú vlastne protizápalové proti, hej, chorobné omega-3 kyseliny, ktoré v tom makovom oleju dokážu, rozumiete, s kombináciou s tou kyselinou linolovou pôsobiť, hej, že odburáva, hej, ten zápal v tele, a postupne vlastne ten organizmus dostáva do hladiny, keď by mal byť poriadok.
No, treba si uvedomiť, že nie každý, ja mám jedného známeho, ktorý má po 50-ke, neužíva makový olej, ale cievy má čisté ako 20-ročný chlap.
No, genetika niekedy samozrejme rozpráva, viete, hej, no. Ale viete, ten makový olej, čo Češi robili, lebo viete, dneska si viete, to sú takí športovci, hej, na, ja to furt poviem, že ako Ronaldo, ktorý má 40 rokov a ide na testy, sa postaví a povedia, že vnútorne fyzicky je ako keby 30-ročný. Hej? No a toto takisto sa robilo, hej, lebo viete, Češi sú najväčší pestovatelia na svete maku a oni sa samozrejme snažia a presne, hej, dokázali, že ľudia, ktorí dlhodobo užívajú makový olej, tak dokážu si život o 5 až 10 rokov predĺžiť a to na základe týchto testov, kde odmerali pri užívaní a aký má fyzický stav a koľko, na koľko rokov a po 5-10 hej, rokoch hej, užívania prakticky to kleslo dole u človeka, príklad poviem, ktorý by mal 60 rokov a užíval ten makový olej, ako keby mu to kleslo na hej, 50 rokov. Takže naozaj oni hovoria, že pri dlhodobom a pravidelnom užívaní hej, dokáže o 5 až 10 rokov predĺžiť život. Ten makový olej naozaj by mal byť od mladá hej, a hlavne u nás u chlapov od 40-ky, lebo viete, tam je najväčší náraz hej, tých srdcovo-cievnych chorôb, ale dneska to už klesá dole, vieme asi kvôli čomu, hej, že tá hladina tých srdcovo-cievnych chorôb, ale štandardne, keď sa bavíme, tak naozaj chlapi od 40 a vyššie, tak iste aj ženy, hej, ak sa hej, lebo vtedy dochádzajú do príklad, tak ten makový olej by mali do toho jedálnička zaradiť a pravidelne vlastne ho užívať hej, v malých dávkach.
Tak na Slovensku srdcovo-cievne ochorenia sú najvyššou, tou prvou príčinou úmrtí, ale Noro, ja som si myslel, že najviac maku sa pestuje v Afganistane, som sa mýlil.
No už teraz asi nie. To vtedy, keď tam bol hlavný odberateľ, vtedy sa toľko pestovalo. Ale chcem sa spýtať, čo sú to malé dávky teda toho oleja? Koľko to je?
No, začína sa vlastne kávovou lyžičkou ráno večer, hej, môžete napríklad to používať hej, aj do nejakých smuty alebo šalátov, lebo maximálna dávka, ktorú vlastne môžete toho makového oleja je polievková lyžica ráno večer. Viac sa nesmie užiť, hej, lebo on má samozrejme...
Čo tam hrozí, keď sa predávkujem?
No, tam ako nehrozí, ako v tomto smere nič, ale viete, on má aj ukludňujúce účinky, hej, má samozrejme tie alkaloidy aj v tom oleji je troška, hej, sú, takže preto sa povie, že aj ľudia, ktorí majú problém so spánkou, alebo sú nekludní, alebo majú problém, viete, s týmto, tak môže nastať v tom, že by vás začalo, povedzme, aj viac preháňať a viac by ste bol otupený, hej, lebo keď by ste toho viac oleja, tak vám premastí viac to hrubé črevo a hej, ľudia, ktorí majú, takže nedoporučuje sa hej, maximálne. Takže naozaj začínať, ja používam jednu polievkovú lyžicu denne, ja jem veľa šalátov, hej, pri mese, takže ja si polejem, hej, šalát, hej, olejom, hej, makovým, troška pokvapkám citrónom, premiešam a jem to s hlavným jedlom každý deň takto, hej. Takže dlhodobo napríklad stačí polievkovú lyžicu užívať, hej, a jesť ju pravidelne, hej, pre takýchto ľudí. Ľudia, ktorí už majú, ako tu naznačil kolega, hej, cholesterol, alebo vysoký tlak, alebo s týmto, tak tie dávky musia mať, hej, dvakrát denne, hej. Olievkovú lyžicu.
Takže vy to aj skúšate, toto nie je len tak, že niečo si vylisujem a predávam, ale to musí prejsť procesom skúšobným. To nie je tak, že hob na kravu budete ľať.
Nie, nie, nie. My dávame testovať, takisto ako aj som vám spomínal pánu Repčekovi, hej, že aj dostaneme sa k tomu, nechcem odchádzať od toho, ale aj k tej tinktúre. Naozaj oslovujeme aj lekárov, hej, ktorí proste naozaj majú, aby to dali, aj keď viete, ten proces je taký unik veľmi ťažký, ale sú ľudia, ktorí už aj vedia, že naozaj tá alternatívna medicína, tá prírodná medicína má v mnoho prípadoch lepšie výsledky ako tá chemická. Takže my máme takýchto, ktorí vlastne to dávajú a nám to vlastne hej, testujú a tie výsledky, ktoré sú, aby sme vedeli doložiť, že to si len necucáme z prsta, ak sa povie. Mm-hmm. Hej.
Ten olej musel prejsť testami aj u nás.
Samozrejme, musí prejsť, lebo viete, hej, každý výrobok potravinársky, ktorý dáte, musí byť hej, schválený a musí takisto prejsť aj takisto, ako sme sa bavili, že by neobsahoval hej, ale ten morfín, ale my vieme, že morfín je vlastne hej, v tých začiatkoch, on už vlastne v tých semiačkách je nepatrné množstvo, ale musíte prakticky ten olej hej, urobiť. No. My sme jediní, viete, lebo viete, my sme jediní aj v tom, že že my ten na tých lisoch, ktoré máme, alebo ten lis, lisujem len ten makový olej, lebo ten makový olej je preto aj výnimočný, on nesnesie teplotu nad 50 stupňov. Hej. On všetky tie dobré, hej, tie kladné, hej, tie minerály, vitamíny, hej, ak som hovoril aj tým vitamín E, hej, pri vyšších teplotách vlastne sa rozpadáva, začne oxidovať a tým pádom niečo. Hej. Takže my naozaj nelisujeme nič iné. Viete, u nás je taký slovenský, by som povedal, že folklór, hej, že niekto si kúpi lis a zrazu na tom lisuje repkový, slnečnicový, makový, ale veľa ľudí, ktorí nám aj volali, tak povedali, ja som užívala ten makový olej, ale necítila som, hej, a zrazu začala užívať nás a povedia. A to je presne ten prípad, že tie stopové prvky z tých ostatných, kde lisujú na tom stole, prechádzajú a ten makový olej je tak citlivý, že začne hneď oxidovať a mnoho tých dobrých vecí, ktoré my hovoríme o kyseline, vitamíny E, hej, a omega-3 sa začnú znehodnocovať a potom samozrejme tie výsledky nie sú také, ako tí ľudia čakávajú. Takže toto ja stále hovorím, viete, hej, že Taliani, alebo hej, keby ste prišli, že robí olivový olej a povie, vylisujte mi túto makový alebo tekvicový, tak by vás hnal takou palicou, že by vás nezastavili a ani neviem kde, ale u nás je to. Takže treba dávať aj na to pozor, hej, že naozaj na Slovensku, hej, my sme jediní, ktorí nelisujeme nič iné, len makový olej a nepoužívame tam žiadne iné, hej, by som povedal, oleje, ktoré by sme, viete, na tom lisovacom stroji.
Dobre, takže tam nehrozí kontaminácia teda, hej? Že...
Tak, presne ste to ste mi to slovo, hej, som to. Hej, a potom, viete, lebo veľa, viete, my sa stretávame, hej, veď robíme to už, hej, teraz už viac ako 10 rokov a presne sme sa stretli s týmto prípadom, že ľudia povedia, veď ja užívam ten makový olej a užívala som a nemala som tie výsledky a potom hovoríme, skúste tí ľudia a povedia, hej, zrazu, lebo tí ľudia, my im doporučujeme po pol roku, po 9 mesiacoch, choďte na krv, choďte si zobrať, hej, že aby tí ľudia boli. Takže my máme tie spätné väzby, hej, že keď on má cholesterol alebo má niečo, hej, lebo niekomu to zabere rýchlejšie, niekomu napríklad rok. Hej, takže my presne tým ľuďom hovorí, choďte po pol roka, konzultujte, hej, choďte zase o 9 mesiacov, o 12 a sami tí ľudia vidia, že naozaj keď pravidelne, že či ten tlak, či ten cholesterol, alebo či tá, by som povedal, to riednutie kosti, hej, sa zlepšuje, takže tí ľudia, nepotrebujete im žiadne, rozumiete, motúzy, oni to sami vidia, alebo idú, rozumiete, hej, k tomu lekáru, urobia si tie testy krvné, tak vidia tie výsledky.
Ej, treba nejakú prestávku v tom užívaní, že čo ja viem, 3 týždne áno a potom týždeň nič.
Doporučuje sa vlastne pri tom makovom oleji, keď ľudia majú, hej, že dvakrát do roka prevencia, takže tam by ste vlastne mal, hej, že jedna fľaška zhruba vydrží nejaké podľa návodu 2 mesiace, takže môžete si dať mesiac pauzu a potom ako tam, hej. Pri dlhodobo ľuďom, ktorí majú problém, ako sme sa bavili, hej, s tým cholesterolom, tlakom, tak tam sa odporúča pol roka užívať, 5 mesiacov užívať, mesiac pauzu a potom zase 5 mesiacov užívať a zase mesiac pauzu. Hej, takže zhruba mesiac, hej, do roka sa hovorí, hej, že by ste si mal dať po 5 mesiacov, mesiac pauzu.
Aby
ten organizmus troška, hej, ako nabral, takže tam sa dáva ako v tom. Ja vám poviem, ja si nedávam žiadnu, ale ja jem len polovičnú dávku a jem ju takýmto, hej. A niekedy, hej, rozumiete, hej, že do smuty, niekedy na tie šaláty, ja to jem proste pravidelne, hej, že to už ani neviem šalát zjeť bez toho, hej, aby som to mal.
Toto ma zaujíma, že či tí lekári, ktorým teda ponúkate možnosť aj tejto voľby pri liečbe cholesterolu a srdcovo-cievnych ochorení, že koľko percent na vás zazre hneď zo začiatku odchod. Tu sa nič také šarlatánske robiť nebude.
No, 90%, hej. Ako jednoznačne, ako, hej, hovorím, nechcú. Hovorím, že musíte tam mať dlhodobejšie vzťahy. To, čo sme boli na začiatku, už teraz je to lepšie, ale na začiatku vyslovene, ako povedali, hej, že nie, oni proste lieky, hej. Oni nepovedia, viete, že keď jete lieky na cholesterol, že počase sa vám vytvorí cukrovka druhého typu. Hej, to máte vlastne aj vo vedľajších účinkoch, hej. To aj vedia, koľko, napríklad tiež, keď som tu bol, hej, po infovojne, volala nám tiež pani doktorka, ona je z Dakadesta, je to Nitry, 75 ročná, ona hneď povedala, ja mám cholesterol, ale neužívam ho, lebo viem, že keď ho budem, dostanem cukrovku, hej, a ja som vás počula na infovojne, tak chcem ten makový olej a ona pravidelne odtedy si kupuje, rozumiete, 6 olejov do roka, hej, ktoré dáva. Takže viete, tu sú tie rizika, ľudia to už dneska sme tak, že málo kto číta, povie si tak, ale každý lekár alebo každá sestrička, ktorá je normálna, tak vám povie, hej, keď jete veľké dávky, hej, na cholesterol, tak môžete čaká čakať, aj, že zrazu budete mať...
A tomuto som sa aj Noro nikdy nevenoval, že ten cholesterol alebo tak. To asi som nemal potrebu sa venovať. Čo je to ten cholesterol?
Ale vieš čo, ja to nechápem, lebo veľa... Počuli sme o tom a vysoký cholesterol. Potom zrazu sa dozvie, že bez cholesterolu, kamaráde, ťa trafí Alzheimer alebo demencia, alebo potrebuje mozog to ako potravu. Hej. Takže vieš, to je jak s mliekom aj s vajíčkom. Raz je to dobré, raz to nie je dobré, vajíčko je zlé, veľa cholesterolu a všetky tieto bullshity. Ja si myslím, že ak človek konzumuje veci striedmo, hej, a nepreháňa to,
miere.
Tak a myslím si, že tam absolútne nie je problém. A potom samozrejme, vy vravíte, že chytíte od tých liekov na cholesterol, chytíte cukrovku. No ale aj pečeň druhé. Vám ide do prdele, tak potom vám ešte dajú lieky na pečeň. Rozumiete?
No.
Win-win.
No jasne.
To, čo pán Repčok povedal, hej, že dneska máme vyše 75% stukovateľov pečenia, to je presne, hej. Lebo tie lieky, viete, ľudia dneska hádžu a si zoberete, my skonzumujeme, čo podľa štatistiky, hej, šukl, hej, ako keby sme boli 15 miliónov ľudí, hej. My zjeme toľko liekov, hej, vlastne trikrát viac, ako je počet obyvateľov. Hej, oproti Európskej únii, hej, lebo na všetko, veď viete, hej, či antibiotika, či toto, a potom sa ľudia čudujú. A viete, ďalšia stránka je spracované potraviny a stravy, ktoré sa dávajú, viete, hej, Ečka, zahusťovadla, dneska, hej, už tam chcú dať hmyz, dneska, hej, už všetko. Tak toto všetko samozrejme pôsobí, hej, na ten organizmus. No, my máme v Európe schválené 400 chemických prísad, ktoré sa môžu pridávať do potravín. No,
takzvané Ečka.
Tak, presne tak. Tak si zoberte, hej, že toto niekde musí sa preukázať a niekde musí. Prečo je toľko rakoviny, prečo je toľko tých infarktov, prečo, hej. Ale dneska hovorím, že hlavne vidím, hej, že ja ako ešte som aj odbočím, aj, hej, ako hovorím, poďakovať, hej, lebo naozaj vaši poslucháči sú veľmi uvedomeli a inteligentní ľudia. Aj keď čakali na ten tovar napríklad 3-4 mesiace, tak vám poviem, hej, že možno jeden, dvaja sa našli z toho obrovského množstva, ktorí mali s tým problém, ale keď ste im povedal, že ten stroj nedokáže vylisovať také množstvo, pochopili, hej, tak som to pánu aj Repčokovi hovoril, hej, že som bol milo prekvapený, hej, že tí ľudia nemali problém, hej, a povedali, pán Majeroš, nie je problém, my si na dobre počkáme, a hovorím aj po troch, štyroch, lebo som sa bál, hej, som myslel, že mi hlavy utrhnú, hej, ale hovorím...
To aj my by sme vám.
Hej, že, ale hovorím, že naozaj, hej, že poslucháči, ktorí tomuto, hej, Infovojne máte, a ktorí naozaj, hej, ak sa povie, hej, vás pravidelne počúvajú, nemali s tým problém a mohli to pochopiť, hej, a toto, čo hovoria, my sme dezoláti, hej, tak druhí sú, hej, to ľudia sú, rozumiete, ktorí majú, poviem, rozum na správnom mieste a vedia pochopiť, hej, aj dobré, aj zlé veci.
My sme komunikovali v januári spolu, hovorím, pán Majeroš, ale buďte pripravení na to, čo príde opäť. Ako ste sa pripravili?
No, tak vylisovali sme pol roka dopredu veci všetkých, aby sme mali, hej. Takže my sme ešte nespomenuli, ale stránka je stále ako bola, hej, makovira.sk, hej, www.makoviraj.sk, takže ostáva toto isté a tam si vlastne môžete objednať nejaké veci, ale takiste, hej, s pánom Repčokom, hej, sme pripravili zľavový kód Info Vojna I, hej, V, prvé veľké písmená Info Vojny 10 spolu, keď si dáte, tak samozrejme dostávate za celý nákup 10% zľavu, takže IV 10, hej, tak ako...
IV 10.
IV 10, veľké.
Veľké I, veľké V 10,
tak,
spolu.
Spolu, tak, hej.
Alebo potom, aby mi nechodili maily, že to nefunguje.
Funguje.
Tak, no, ale sme to vtedy zle vysvetlili, tak...
To sú vlastne prvé začínajúce veľké písmená Info Vojny, hej, takže keď by náhodou človek zabudol, aby nemusel pánu Repčakovi, hej, alebo Norovi vypisovať, takže prvé písmeno I a druhé V spolu, hej, vo veľké a 10, hej, a vlastne má tam kupón, hej, kde si vlastne, hej, zadá, hej, toto IV 10, hej, stisne kupón a odpočíta mu vlastne. Ten kupón vlastne sme sa dohodli platiť do 1.7., hej, takže má vlastne...
Zhruba mesiac.
Tak, mesiac, hej, nejaké, hej, 4-5 týždňov, hej. Hej, takže do 1.7. vlastne ten kupón platí.
Teraz mi porovnajte zásoby minulý rok pred reláciou a tento rok pred reláciou.
Takže vám poviem, hej, my sme mali nejakých 2000 olejov, hej, pripravených, hej, ktoré, hej, prišlo, s Norom sme hovorili, hej, že prišlo cez skoro 8 až 10 tisíc. Teraz vlastne máme, hej, urobili sme zásoby 8 tisíc. Hej.
Tak teraz príde objednávok 2 tisíc.
Štvorna... Môže byť aj to. Môže byť aj to. Hej, že môže byť aj to. Ale viete, ten makový olej, keď je zavretý, nič sa nestane. On vydrží, hej, v zavretom stave napríklad niekde špajzi rok, hej, lebo záruku má 12 mesiacov. Takže my zhruba predávame, viete, hej, okolo tých 4 tisíc aj tak tých olejov mesačne, takže nič by sa ako nestalo, hej, že rozumiete, keď tak ako hovoríte, že by neprišlo, hej, tých objednávok toľko, ako to bolo aj minulý rok.
Ale môže sa stať, že po dátume spotreby ešte je stále funkčný ten olej?
Áno. On vlastne, keď viete, není horký alebo kyslý, hej, my sme mali, hej, že sme raz sme zabudli v chladničke, hej, ten olej a sme ho skúšali po skoro 2 rokoch, hej, a nič mu nebolo, dali sme ho aj do laboratória a splňal 90%, hej, ako všetky veci.
Mhm. Hej. Čiže ešte, ak prešvihne mesiac, tak...
Nie, nič sa nestane. Nič sa nestane.
Nie, dobre. Fajn, poďme si teda zahrať a budeme sa venovať ďalším veciam, čo sa maku týkajú. Dobrý deň. 4 minútky po 11. poviem.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Dobrý deň.
Aj tuto pán Štefan Majorož je prítomný makoviraj.sk. A taký budeme zdraví po tej relácii, si dám za jeden teraz napríklad z toho oleja. Ale bavili sme sa aj o tinktúre a to tiež ste nejaké lekárke ponúkli, ak sa nemýlim, ale najprv o nej niečo povedzte, nech si môžem nakvapkať pod jazyk 15 kvapiek.
Tak, tak, tak. No, ten mak vlastne sa v tej tradičnej čínskej medicíne využíva viac ako 1000 rokov. Hej. Tá tinktúra vlastne je robená z vlčieho maku, ale s lupeňou kvetov. Takže vlastne lupenie kvetov sa zberajú, vysušia sa a potom sa vlastne nechá, hej, zaliať 40% liehom a 3 týždne sa to necháva luhovať, ale je to dosť pracné, lebo každý deň musíte to vlastne premiešať, aby sa všetky tie dobré veci z tých lupenov kvetov dostali. No a on má vlastne tú vynikajúcu vlastnosť, že na dýchacie cesty celkovo, hej, či sú plúca, astma, priedušky, kašel, ľudia, viete, hej, keď sme tu boli minulý rok, tak sme presne hovorili, hej, či ten COVID a podobné záležitosti, hej, toho, čo sa týkali veci. Takže tá tinktúra má vynikajúce účinky, čo sa týka samozrejme týchto. No a my máme jednu známu Vyšných Hágov, to asi každý vie, Národný ústav plúcnych chorôb, kde vlastne sme dávali na testovanie prvú várku tejto tinktúry a bolo som 2 týždne s ňou dozadu a mi povedala pán inžinier, no ja som milo prekvapená, tie výsledky, čo sa týkali kašla a týchto vecí, ale potrebujeme samozrejme, aby sme mohli k tomu dať stanovisko, hej, sme nechávali, potrebujeme dlhodobo, ale tie prvé, hovorí, výsledky, hej, som bola, ako vám poviem, že nadmieru, hej, šoknutá, že ako dokázalo mnoho ľuďom pomôcť, hej, čo sa týka kašlu, alebo suchého, alebo týchto, hej. Takže my to vieme, ale že naozaj tieto výsledky, tá tinktúra má vynikajúce, čo sa týka, viete, ľudí, hej, ľudí, ktorí veľa fajčia, alebo majú problémy po covide, alebo astmu, hej, tak tá tinktúra je vynikajúca, hej, na tohto, lebo naozaj
je... Dobrá je na kašel fajčiarov.
Áno.
Áno.
Pod jazyk, hej, si dáte, dokáže regenerovať, hej, celé plúcne tkanivo, takisto ľudia, čo majú astmu, bronchitídu, ona povedala, že bola až vynikajúco prekvapená, hej, v tomto. Takže dávame...
No, poviem vám, poznám človeka, pán Majoroš, poznám človeka, ktorý veľa fajčí a kašle jak taký debil, hej, keby ste mu dali otestovať tú tinktúru.
Doniesol som.
A pomohlo by mu to, tak by sa to celé Slovensko dozvedelo, že to naozaj pomáha.
Doniesol som mu, hej, a povedal, hej, že keď bude potrebať, tak mu to budem posielať.
Takže dobre, ti pošlo, ďakujem. Ja si tiež nechám ja si tiež nechám a otestujem, aby som nekašľal. Tak to sa dohodneme po relácii. Tak, a aj olej potom, lebo len po jednom kuse máme, aj olej, aj tinktúru. A budeme to testovať, Norbert, a potom povieme, že či je to naozaj tak, alebo to tak nie je.
Tak.
Takže naozaj tá tinktúra, čo sa týka, hej, má prioritný, hej, to plúca, ale ľudia, hej, napríklad na krče v žalúdku, keď niektorí ľudia mávajú, alebo problémy aj, hej, so spánkou, má, hej, vedľajšie benefity, aj týka sa, hej, aj trávenia, aj prípade, hej, keď ľudia majú problémy, hej, večer, hej.
To aj so žlčníkom?
To nie, hej. To skôr krče, alebo, hej, také ako, hej, pri tomto. Ale prioritne je plúca, hej, a priedušky a bronchitída, astma, rakovinové, hej, porakovine a takéto, takže ona je prioritne vlastne, hej, na tie plúca, ale užívajú ľudia aj čo sa týka trávenia, krčov a takých.
Mm-hmm. Ja som si vás predstavil, mám veľmi veľkú predstavivosť, dá sa povedať, a ja som si vás, pán Majeroš, predstavil, ako chodíte po roli a zbierate tie lístky tých vlčích makov.
To nemáme na to ľudí, hej, ktorí to zverajú.
Dobre, ale vy to pestujete, alebo zbadáte rolu, kde je vlčí mak a nabehnete?
Nie. Máme vlastne spoločnosť, ktorá pestuje, hej, vlčí mak, a vyslovene, hej, pre nás vlastne zberá, hej, tie lúpenie kvetov. Hej, takiste, hej, lebo viete, hej, potrebujete obrovské kvantum, aby ste dokázali, rozumiete, urobiť tých tinktúr, hej, lebo sa ich predáva strašne veľa. Takže my dostaneme už ten základný produkt, ktorý už my potom, ak sa povie, hej, zalievame a potom pracne už robíme, lebo nenechávame to na niekoho iného, lebo viem, že keď by sme im povedali, tak oni to zalejú, ale nie, každý deň by to nebolo, ale máme pracovníka, ktorý to každý deň pretrepe, premieša, aby naozaj tá sila tam bola. Hej, lebo oni by to zaliali a po troch týždňoch by to dali, ale tá sila by nebola taká.
A to, toto je pre mňa nová informácia, že vlčí mak sa dá aj pestovať, nie len burí len tak, že rastie presne samostatne, ale že sa dá aj pestovať.
Tak, hej. Ale používa sa z toho len
okvetné lístky.
Tak, okvetné lístky, presne tak.
Ako ste prišli na to, že toto bude dobré?
No, viete, hej, ja sa zaoberávam alternatívnou medicínou viac ako 20 rokov. Pre mňa je tradičná čínska medicína inšpirácia a mnoho vecí, ktoré keď ja som začal, tak som vlastne ako študoval a čítal som veci ohľadom aj maku, a tam som narazil aj na tú receptúru, hej, ktorú vlastne oni využívali, ako som spomínal, hej, stáročia, a my sme to začali, hej, pred niekoľkými, hej, 5 rokmi skúšať, testovať, a videli sme, že tie výsledky sú dobré, a začali sme to potom, hej, vyrábať.
Dobre, ale keď sa nad tým zamyslíme, že oni to, niže stáročia, tisícročia to činenia a funguje to, a potom poviete, že toto je alternatívna medicína. Nie je tá alopatická, čo je 100 rokov stará, je alternatívna. Viete. To tu bolo už toto dávno.
No, takisto ako čaj a bylinky našich starých mám.
No, ale viete, Európska únia všetko robí preto, aby vám to zakazovala. Jasne. Aj tú tradičnú čínsku, aj robia preto.
Lebo viete, ono, viete, tak to vám poviem, že problém, ľudia si myslia, že oni bojujú proti tomu, oni vám to nechcú dovoliť a neviem čo, lebo že farmaceutické firmy nebudú mať zisky. Nie, tie budú mať, ľudí je dosť blbých na to, že budú kúpovať v kuse a brať lieky. Hej. Problém je ten, že ak tá prírodná medicína funguje, no toto je problém. Rozumiete? Lebo zrazu máte zdravých ľudí a to nie je dobré pre biznis, zdraví ľudia.
No, viete, niekedy pri týchto bylinkách ste mohol uvádzať aj účinky, aj predpokladané, hej, výsledky, aké by mohli mať. Dneska Európska únia, hej, pred pár rokmi to zakázala. Takže dneska, no, keď si zoberete a niekto, keď aj predáva, nemôžete uvádzať, hej, aké sú podľa nariadenia, hej, EU, môžete predávať vlastne, hej, výrobky, hej, na báze bylín a týchto, ale čo sa týka, hej, na čo slúži, na čo by mohlo pomôcť, alebo na čo, to nemôžete vlastne uvádzať. Hej.
Oni aby, ani na stránke to nemôžete uvádzať.
Môžete, ale len v takom, hej, by som povedal, akože pri doporučení, ale nemôžete napísať, že áno, pomôže vám toto, hej, povedzme, hej, vyliečiť astmu. Hej? Hej, nemôžete, hej, lebo oni proste chcú, aby ste to niekomu dal na testovanie. To testovanie, viete, trvá rok, dva, tri a potom sa musia na to odborníci, hej, vyjadriť a tí môžu povedať, že asi v takých percentách to má alebo nemá. Takže nemôžete ako konkrétne uviesť, hej, lebo...
No dobre, ale počkajte, a čo keď ja budem spokojný s tou tinktúrou, prestajem kašľať, napíšem vám e-mail, že pán major, počúvate, toto mi tak pomohlo, toto je moje svedectvo. Môžete vy zverejniť moje svedectvo na webovej stránke?
Áno, toto no môžeme. Hej, no prakticky, keď ľudia tam, čo, tí ľudia, čo sú tam, hej, a napíšu, hej, pomohlo mi v tomto, to sú vlastne, viete, hej, tie veci, ktoré zákazníci sami ohodnotia, ale vy nemôžete tvrdiť, hej, keď nemáte ku tomu, rozumiete, tie obrovské, rozumiete, nejaké skúšky a lekárov a neviem akých, viete, hej, týchto, tak nemôžete vytvrdiť, hej, môžete len povedať, že mohlo by to mať takéto a takéto, hej, účinky, ale nemôžete napísať, že, hej, že vám to pomôže, hej, v tom konkrétnom.
Čiže 4000 ročné skúsenosti z čínskej medicíny sú hovno oproti.
Tak.
Oproti liekom.
Presne.
Tabletkám.
A tí, ktorí boli v Číne a vedia, tak vedia, hej, že oni, keď by ste tam vošli niekde do lekárni, tak táto naša, hej, slávna, hej, jak sa povie, lieková, farmaceutická, tak tam obsahnutá možno 10% a stále ešte aj teraz, akí sú vyspelí a používajú tie, hej, prírodné, bylinné a takéto extrakty, hej. Prečo asi, hej? Takže tuto to vidno u nás, hej, máte, hej, 100%, hej, len takéto, nedovolujú žiadne iné alternatívy.
Dobre, vy čerpáte z čínskej medicíny. Tá čínska medicína má naozaj zvuk, aj čo sa týka využívania bylín, korienkov a tak ďalej, a tak ďalej. Ten mak, na čo všetko využívajú? Lebo vy máte na stránke, áno, tinktúru, dokonca biomakovú kávu, kde je 80% kávy a 20% maku. Tento makový olej, čo je nosná, makové mlieko a tak ďalej. Čo ešte využívajú Číňania z maku?
No, viete, hej, to je zvláštne, že tá Ázia, alebo tento je obrovský kontinent, hej. A si zoberte, že mak poznajú to, čo, hej, pán Noro hovoril, hej, Afganistan, ale to vieme, na čo pestujú, hej, Pakistanci, ale inak už potom len Číňania a Turci. A keď zoberete Japonsko, Korea, hej, a tie iné, Vietnam a všetko, oni nepoznajú mak, ani nevedia, hej, ani účinky, ani všetko. Takže naozaj ten mak je tradične vlastne v tej čínskej medicíne a Číňa vlastne ho dávajú. Je tam strašne veľa, napríklad, lebo oni veľa, veľa tých vecí, ktoré robia, tak oni pridávajú. Nerobia napríklad len, povedzme, ako túto tinktúru, ktorá je jediný ten produkt, ktorú robia vyslovene len z toho maku alebo z tých lupeňov kvetov, ale v mnohých veciach, hej, či výťažky oleja, či výťažky maku, hej, pridávajú, hej, do niektorých, ale viete, tie receptúry vám oni všetky nepovedia, hej, lebo to sú, rozumiete, ak sme hovorili, hej, stáročne vyskúšané, ale oni v niektorých, viete, kde robia, povedzme, nejaký liek, hej, z tých bylín, tak oni pridávajú, povedzme, aj čas maku, aj tohto, ale je tam, povedzme, kombinácia 10, 20 alebo 100, hej, tých ingrediencií, ktorých oni proste robia, hej. Takže toto, čo oni máme, to poznajú, olej to oni užívajú, túto tinktúru, hej, a tieto záležitosti. A my sme preto vlastne išli aj do tej štádia, aj tej kávy, ktorú ste spomínal, že chceli sme sprístupniť, lebo veľa ľudí, ktorí má problémy s kofeínom, srdce mu rozbúcha, tak sme hľadali alternatívu a sme to testovali, viete, skoro vyše roka a pol, akú asi zložku nájsť, ako to spojiť, aby tam vlastne tá káva bola, hej, aj ten kofeín, ale aby tam bolo, rozumiete, aj toho maku.
Benefit makový, áno.
Presne tak, hej. A lebo už keď sme pridali viac toho maku, už sa to proste strácalo, keď ste dali menej, tak zase, hej, ten efekt nebol. Takže
dáš si kávu a zaspíš.
Tak. Ale dneska ten mak už není. Takže naozaj tá maková, to je taká vitaminová bomba, viete, hej, tá káva, hej, z maku, lebo ten... K tomu, viete, k tej káve ten mak pridá naozaj aj vápnik, pridá tam aj železo, hej, horčík, hej, a iné, viete, tieto prvky, ktoré sú minerály a vitamíny, hej. Takže tá maková káva je naozaj zdravá, ale hovorím hlavne ľudia. Ľudia si ju veľmi pochvalujú, hej, a hlavne tí, ktorí pijú, tak povedia, že už ani inú nechcú, že im fantasticky chutí tá maková káva. Lebo je v biokvalite, hej, tam je biokáva, aj biomak, veď dneska vieme, hej, ak sa striekajú tieto tieto veci a hlavne v Peru a v týchto tie kávové zrná, takže my sme išli naozaj do kvality, kde je to organické a kde ľudia sa nemusia báť, že proste tam viete, tá káva je viac napustená, ako keby bola, rozumiete, kávou.
Uh-huh. A to sa týka aj toho pestovania toho maku, z ktorého vyrábate tie výrobky.
Ale... Áno, áno. My sa snažíme aj tieto makové výrobky, robíme všetko, aj mak pestujeme na Slovensku. Hej? Takže naozaj my ako chceme vlastne raziť tú filozofiu toho slovenského a vyrábame aj všetko, hej, na Slovensku. Ten mak robíme, hej, dávame pestovať a pestujeme na Slovensku. Takže všetko vlastne sa snažíme, aby to bolo, ak sa povie, Made in Slovakia. Takže, aby ľudia mali, hej, že naozaj máme aj kvalitné veci, hej, táto naša super potravina, ktorá je, aby tí ľudia naučili aj tie svoje deti, veď viete, my keď sme boli mali, tak ja som prišiel ku starej mame, tak tam buchty, alebo zavináč makový, alebo štrúdla, tak v nedeľu, keď som išiel, tak som sa tešil. Hej, dneska tie deti, ako hej, mnoho, hej, to ani poriadne nepoznajú a to je na škodu, hej. Hej, takže my sa snažíme naozaj to takýmto spôsobom, to čo aj minulý rok, keď som aj tu pánu Repčakovi doniesol, hej, tú makovú Nutellu.
Oj, tá je
hej,
dobrá.
Hej, a teraz
už pošlite potom aj Norbertovi.
Hej, hej, lekvár a také, tak snažíme sa také, teraz vyvíjame, aby proste sme tu, a viete, aj to... tie detské, hej, aby sme naučili tie deti na konzumáciu toho maku, aby sa toho nebáli, aby pochopili, že naozaj ten mak je výborný a hej, nie len chuťovo, ale hlavne benefitom zdravie. Takže
no, snažíme sa
hľadať aj takéto.
Čo ten makový lekvár, čo to je? Lebo ja vám poviem, moja najobľúbenejšia kombinácia je mak so slivkovým lekvárom. Nič lepšie neexistuje.
Tak toto my sme vlastne potom trafili vás, urobili sme slivkový, viete, lebo dneska keď zoberete, tak lekváre sa nepredávajú. V obchode nájdete lekvár, čo sa predáva? Hej? Sa predávajú vlastne len náhrady, lebo lekvár je to, že musí obsahovať, viete, nejakých 80 a viac percent ovocia. Hej. Hej, tieto, čo vlastne dneska máte, hej, ktoré sa predávajú marmelády alebo niečo, tak to je 30-40% ovocia. Takže my máme naozaj, tam je 75% slivkový lekvár, do toho je pridaných 10% maku a 10% brusnic, hej, ako nasi. A tá kombinácia je vynikajúca. Vynikajúce je to.
Aj tá Nutella je bombová.
Áno. Tak to je presne to, čo my sa snažíme. Vytvorili sme aj vegánsku, lebo viete, sú ľudia, ktorí nechcú mlieko,
ja.
Hej, a
áno,
nechcú
áno.
Mliečné výrobky, no áno. Takže vytvorili sme aj nugánsku vlastne tú Nutellu, hej, pre ľudí, ktorí prakticky hľadajú ešte zdravšiu alternatívu, hej, a oproti tej. A naozaj, hej, ľudia si ju pochvaľujú a my sme nesmierne radi, hej, že sa to tak ujalo a aby mohli ľudia rozumieť ochutnať ten makový sen, hej, že ten makový sen je naozaj, hej, my to voláme maková Nutelka, ale viete, hej, že nechcem to zazdávať, lebo tá klasická, hej, Nutella, tak tá má, viete, len dákých 12% lieskových orieškov, ostatné je tam cukor a, hej, olej a hlavne, viete, hej, ten zakázaný palmový, alebo ten, ktorý ničí, hej, pralesy. Takže my sa snažíme, viete, ako tie naše, hej, slovenské a slovenské ingrediencie do toho dávať.
No, viacerí mi písali, že po ohlásení zľavového kódu stránka na chvíľu kľakla, ale že už ide.
No, tak dúfam, minulý rok nám klakol, dúfam, že tohto roku neklakne stránka.
Toho vie, možno klakne aj sklad. Ja len pripomeniem ten zľavový kód veľké I, veľké V, spolu dajte za tým číslicu 10, čiže IV10. Ten zľavový kód funguje vlastne do 1. júla.
Tak, 1.7.
1.7. Dobre, minule ste teda ohlasili, že aj to makové mlieko chcete robiť. čo ešte vymýšľate z maku? Zase čerpanie z tej čínskej medicíny.
Tak, tak, tak. No, snažíme sa teraz urobiť takú vitaminový, predchádzam, ale Farib však on vie ako. Chceme urobiť vlastne také vitaminové tabletky, lebo sú ľudia, ktorí napríklad ten olej, hej, takže pripravujeme, je tam kombinácia, ktorú sme konzultovali s jedným českým, hej, odborníkom, hej, ktorý s čínskou, takže budú aj také tobolky z maku, ktoré budete môcť 2-krát a 4-krát za deň. Predpokladáme, hej, že v krátkej dobe to bude, hej, bude môcť tí ľudia si dať, hej, na vitalitu, na ukludnenie, celkovú energiu, regeneráciu organizmu, podporu imunitu, takže vlastne, lebo sú ľudia, ktorí nechcú ten olej, ale normálne zjedia tobolku vegán, hej, ktorá bude obsahovať viac prísad, hej, nechcem hovoriť koľko, hej, našu receptúru, takže robíme aj niečo tohto charakteru, hej, aby sme tam bali. Pracujeme na tom, hej, aj na jednej takej, chcel som aj doniesť, ale verím, hej, že keď sa najbližšie stretneme možno na nejakom zraze alebo niečo, chceli by sme urobiť niečo také, viete, ako keď poznáte také tie medovníky alebo tieto koláče, ktoré by vlastne boli, hej, urobené z toho maku a plnku, aby ľudia si vedeli, viete, ako, hej, ochutnať aj takú, viete, alternatívu.
Hej, my sme sa minule bavili, ak si dobre spomínam, že, lebo na západe ten mak, ako keď vidia túto cudzinci makový koláč v obchode, tak im vlasy dúbkom stávajú. Pre Boha! A to sú všetko feťáci, tu žerú mak na koláčoch. Že pestujete aj mak, ktorý má znížený ten obsah toho nedobrého.
Morfínu a hej, a tohto, áno.
Zešľahám sa z koláča.
My iní ani nemôžeme. My musíme vlastne ten, ktorý sa upravoval niekedy v roku 2023, kde Európska únia uvažovala, že by zakázala, ale jedno šťastie bolo tam, hej, že veľká časť Nemecka, Rakúska, hej, a nielen títo poznajú mak a používajú, hej, či na pečiva, alebo do sladkých. Takže je technický mak, ktorý obsahuje tie vyššie zložky morfínu, alkaloidov a všetko, ale ten sa môže pestovať len pre farmaceutické účely na lieky, viete, ako tieto. My ten mak nepestujeme, lebo nemáme ani uzavreté so žiadnymi farmaceutickými spoločnosťami, takže my robíme ten, ktorý je znížený, ktorý je povolený a neobsahuje toľko veľa toho morfínu oproti tomu klasickému, hej, ktorý sa pestoval pred rokom 89. Takže pestuje sa aj mak, a to už hovorím, už je pomaly vyše 20 rokov, ktorý je vypestovaný ohľadom toho, aby neobsahoval toľko morfínu, aby keby aj ľudia chceli urobiť nejakú drogu z toho, tak by sa im neuplatilo na to pole ani ísť. Aj ako,
takže pred prevratom ten mak bol silnejší?
Áno, áno, áno. Možno, ja som to aj spomínal, neviem, či som to, ale možno nie. To bolo asi pred 4-5 rokmi. Z Turecka doniesli mák lacný a oni pestujú aj Číňania, ten pôvodný, kde ten morfín, hej, oni toho neznižovali, ktorý, viete, lebo niekedy morfín bol v Číne 1800, tam to bolo obrovské opiáty, hej, a tie farmy a všetko, neviem tú históriu, čo poznáte, ale nechcem do toho zachádzať, hej, lebo to je úplne niekde inde. No a oni pestujú ten pôvodný, hej, ktorý sa pestoval aj u nás, keď sa doniesol, hej, pred 150-200 rokmi, lebo prvý bol vo Francúzsku a potom z Francúzska prichádzal aj tu. Ale vtedy v Čechách, rozumiete, zrazu ľudia cítili nevoľnosť a otestovali a zistili, hej, že 50-násobne má viac tohto morfínu, a potom zistili, že vlastne títo doniesli lacný mak, tieto zahraničné, hej, z Turecka, ale nesplňalo samozrejme tieto normy, hej, lebo ten sa nesmie ako predávať, hej, len pre farmaceutické, hej, účely.
Hej, vola, keď deti nechceli spať, tak sa im navarilo makového odvaru z makovíc a spali jak bundáši.
Presne tak. To, lebo ten morfín tam bol a ten tam proste je. Ale, takže klasické tieto, čo sa už posledných vyše 20 rokov, tak ten už neobsahuje, hej, ten morfín, hej, lebo ten im robil vlastne problém. A to, čo aj pán Repčok tu spomínal, aj keď tí zahraniční prídu, takisto aj my, keď sme, viete, v Paríži s tým makovým mliekom vyhrali prvú cenu aj v Amsterdame, hej, na svetových výstavách potravinárskych, hej, a keď sme im ukazovali, že toto je alternatíva sojového, kokosového, mandlového, viete, rastlinného mlieka, robíme také makové, hej, ktoré keď máte problém, tak vám vráti spánok, keď si ho večer dáte s medom, tak spíte jak dudok, ak tu povedal. No tak oni na nás pozerali, že čo to je, oni mysleli, že to sú čia semiačka. Oni pozerali, že to oni, a keď som im vysvetlil, hej, že popisit, hej, že mák, jaj, Afganistan. Hej, oni si to hneď spojili s tým spôsobom, hej, že v tomto. Takže oni naozaj, hej, a vo Francúzsku, Španieli, hej, táto západná, hej, a Angličania alebo Holandiania, tak oni proste ten mak ako nevedeli, hej, že aj z maku, hej, sa robí, lebo u nich to je zakázanie, nepredáva sa, hej, lebo hej, v tomto smere, no. Takže hovorím, bolo to v tom, ale aj tá porota, čo bola, tak to ocenila, hej, a napríklad to makové mlieko alebo makový nápoj, hej, lebo nemôžete nazvať niečo, viete, ani sojové mlieko, kokosové, lebo keď to nemá 50% kravského mlieka, nemôžete to nazvať mlieko. Takže preto sú to len nápoje, preto sa volajú sojový nápoj, kokosový nápoj. No vy to poznáte, hej, pán Noro, lebo vy keď, hej, vegánske, tak vy viete, ano. Hej, že toto sú. No a my máme takisto makový nápoj, robíme, hej, taký čistý zo stevy a potom robíme také pre deti ochutený jablko, škorica. Chceli sme taký navodiť, viete, ako taký vianočný efekt, že by proste tam bolo. Ale najviac sa predáva tá stevia, lebo to máme ľudí, takú pikošku, hej, vám poviem, hej, že máme takého stáleho zákazníka, dúfam, že to nebuchne tu web, hej, on sa volá Matovič a on si bere vlastne, on si kupuje každý mesiac 30 tých makových nápojov, hej, z tých stevia.
Ale nepomáha.
Evidentne to nepomáha.
A on mi povedal, pán inžinier, viete čo, ja som dobre spával, ale ja som mal bujaré sny. Hej, mne sa fúr o vojne, fúr, rozumiete, ma niekto išiel, rozumiete, hej, zabiť a všetko. A ja keď pijem ten makový nápoj, asi po 3-4 rokoch, tam mne sa o ženách sníva, o kvetoch, rozumiete. Ja ráno stanem, ja som stál ráno celý spotený, dolámaný, teraz bol, hej, tak on si napríklad kupuje a ja som sa opýtal, že či tento náš expert, hej, čo bol, hej, cez toho COVID-a, či mu není rodina, že ani nespomínajte, že to je len menovec. Ale hovorím, škoda, lebo jemu by trebalo ten makový nápoj dávať. Aby sa ukludnil, aby spával.
Inak v západnej kultúre hovorím, že to nie je veľmi známe. Ja si spomínam, ja som to už asi aj vravel a poviem to ešte raz, že keď na Novom Zelene sme boli asi rok, tak vravím žene, že bože, dal by som si nejaký makový koláč. Nemal som, ja neviem, 3 roky, lebo predtým som bol v Amerike. No nemal som. A že jasne ideme, tak išli sme do obchodu a mak sme nevedeli zohnať, ako som sa pýtal predavačka, no že jasne pôjde, a tuto medzi korením to bolo, v takej papierovej krabičke 40 gramov stálo $2.40. Hej. 40 gramov.
Drahý koláč.
No dobré, tak to nebudeme jesť, určite nie. Ale potom som zohnal taký farmársky obchod a tam za kilo chceli $10 a to už sa dalo, hej. Ale normálne v obchode je to, nekúpi tam človek, ako proste nepoznajú to, nevedia, čo
nie,
s tým.
Oni, tak, presne. Oni to berú stále, hej, ako morfium, drogu, že sa to dá zneužiť.
No, alebo posypú si s tým koláč, alebo rohlík, alebo niečo také na ozdobu, no.
A viete, dobre, hej, Manolo, hej, že si pošupete rohlík alebo nejaký koláčku s makom, aj keby bol tam, hej, ten vyšší obsah toho morfínu, tak vám to neurobí.
Jasne, že nie.
To sú možno nejakých 100-200 semiačok, hej. Ale oni to proste tak berú, hej, že niekto by to mohol, viete, konzumovať vo väčšom množstve.
Skrátka, Afganistan urobil veľkú službu maku. Tak. A ja teraz spravím veľkú službu poslucháčom, oddychnú si na chvíľku a môžu potom telefonovať, pretože ideme, čo? Do prestávky. Dobrý deň. Norbert, spojenie funguje, dúfam. Keď som nejaký rozmazaný.
Trošku si blatistý. Dobrý deň pre ma ja každému. Len chcem povedať pár viet k tomuto, že blatistý. Idete, samozrejme, môžete sa pýtať, veď ide pol hodina teraz pre vás, ale ja by som uprednostnil, keby sa ozvali ľudia, ktorí si to v Lani, keď to počuli, že si to kúpili, že to užívali, lebo nie sme komerčné rádio, ktoré tu robí reklamu na niečo. My sme vám v Lani dali na to proste vám dali vedieť, že nejaká alternatíva existuje, hej? A to je jedna časť tej našej verejnej služby, a druhá je, aby zazneli pravdivé pravdivé teda skúsenosti ľudí, ktorí si to kúpili. Hej. Tak uprednostnil by som, keby volali ľudia, čo to užívajú a teda aké máte s tým skúsenosti. Tak, to mňa to zaujíma.
Hej, je tu mail, že počúvam reláciu, môžem potvrdiť, manželka každé ráno 4 roky mletý mak, čajová lyžička, vynikajúce výsledky osteoporóza. Keď bola včera na vyšetrení, lekárka neverila v také výsledky a že čo beriete, jem každé ráno mletý mak. No a ten olej je vlastne výťažok, ale prišlo veľa mailov, veľa, asi 7, kedy v ten minulý rok bol problém s tými objednávkami, odosielal sa o 3 mesiace, ale títo ľudia sa pýtali, že nedostali vôbec. Ako to vyriešime? Nech napíšu na mail, ktorý nájdu na stránke makoviraj.sk.
Alebo najlepšie by bolo, nech urobia normálne novú objednávku, hej, lebo keď hovorím, my sme asi 95% akurát som panu Repčokovi hovoril, vybavili, hej, ktoré bolo aj po 3, po 4 mesiacoch. Tie ostatné už potom, viete, už sme nechceli, hej, že po takej dlhej dobe, lebo tí ľudia by si to nepamätali. V prípade, keď niekto taký bol, hej, že by mal, tak normálne na mail, ale keď bol klasická objednávka bez, hej, opred, hej, takže nech urobi normálne novú objednávku a tá sa
teda tí z vás, ktorí zaplatili a nedostali, píšte na mail, ktorý nájdete na stránke makoviraj.sk. Zopakujem zľavový kód, ktorý pri objednávke môžete zadať a budete mať 10% zľavu, veľké I, veľké V, 10, spolu. Spolu, dobre?
10 číslicov, 1-0, hej?
Áno, 1-0, tak.
Nie, že budete vypisovať 10.
IV 10. Áno.
IV 10, tak číslicov. Tak,
nech je to čo najjednoduchšie. 0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. A ja mám prvého telefonujúceho, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni Vlasto Košice. Zdravím vás obidvoch plus zároveň vášho pána hostia. Dúfam, že tento pán mi prepáči. Nebudem sa ani jednou vecou vyjadrovať ku nemu, ale ja mám na srdci niektoré veci, ktoré sa týkajú pána Máčovského. Zopár poznámok. Osobne za našu rodinu išlo 6 doporučených listov na uvedené inštitúcie proti veterným elektrárňam, ale poviem vám niečo, a je to veľmi dôležité, ľudia si neuvedomujú, o čom to je. Som vyštudovaný fyzik. Fyzik, normálne fyzik, klasický fyzik. Pred 40 rokmi sme mali na vysokej škole cvičenia z fyziky a v tom čase bolo veľmi moderné konštruovanie rady s oscilovačou a všetkého možného elektroniky, reprobední a podobne. Môj záujem a môj veľký kamarát, sme spolu v tom išli, šlapali a robili a jedného dňa sme urobili jednu vec, sme chceli vyskúšať na ľuďoch. V škole boli vynikajúce generátory zvuku, frekvencií. Na fantastický reprák, o ktorom nikto nevedel, že sme ho my medzi časom doviedli, sme namontovali a pripojili frekvenciu medzi 5 a 7 hercov. Viete, čo to stalo? Do 5 minút celá poslucháreň bola prázdna a zo susedných poslucháreň začali ľudia vychádzať, že čo to je, že tam sa infrazvuk nedá vydržať. Mm-hmm. Jednoducho, ten infrazvuk nikto nevnímal, ako Adrián, vy to viete, vy ste zvukár a podobné veci, ste sa vlastne tým živili celý život, ale jednoducho to telo bralo. Uši nepočuli, ale telo to bralo a jednoducho taký pucung sme dostali obidva a pritom to bol obyčajný žart. To bol obyčajný žart. Čiže ľudia, spamätajte sa, nedajte si to nainštalovať. To je jedna vec. A druhá vec. Celá táto vláda, pán náš minister školstva a všetkoho považujem za jedno najväčšie zlo v tejto vláde, čo mohlo byť. Nech si uvedomia, že oni fungujú systémom a la poisťovňa. Ľudia, plebs, platte, my vám slúbime modré z neba, ale my sa máme i hneď dobre teraz vašich peňazí. Vy máte nejakú vidinu. A takisto predstavitelia obci, prosím vás pekne, viem, že počúvate, neurobte to, urobte normálne nejaké akcie, aby sa to všetko zastavilo. Pretože dneska dobre, áno, máme niečo, ale čo dostanete? Obec, dostanú všetci dotknutí zadarmo elektrínu? Nie, nedostanú. Všetci fungujete systémom po nás potopa, lenže niekde žiť, bývať musíte. A tak, ako už dneska odznelo a Norbert to hovoril, Verá Bože, najdú sa ľudia, ktorí vám nepríjemnia ten život a existenciu. A kde sa vysťahujete? A ďalšia vec, posledná poznámka. Môj spolu so švagrom, to nedávno, jak sa začalo vo veľkom rozprávať, keďže som z Košíc, sme začali počítať a cez hydrometeorologický ústav sme získali dáta, koľko dní v Košiciach púka, aké sú plochy a tak ďalej, všetko možné. Vážení páni, do 15 dní v roku vietor, ktorý je nad limitom, ktorý umožňuje roztočiť. Prečo sa tu dávajú tie veľké vrtule? No aby sa zväčšila plocha. Jednoducho fyziku neodsúrate a je to tak. Jednoducho ľudia, nenechajte sa zblbnúť. Ďakujem, prepáčte, že som trošku excitovaný, ale v každom prípade moja mama hovorila jednu krásnu vec, to je posledná poznámka, prepáčte. Všetci okolo, ktorí sa snažia buď tak, alebo tak, nazvala ich, a teraz všetci mi prepáčte, jedným slovom, obyčajní krucichuji, všetko budú robiť tak, aby to dosiali na svoju stranu, pre svojich známych, pre svojich priateľov, pre svoje finančné skupiny, aby týmto spôsobom sa zabezpečili. Ale neviem, kde ujdu. Neviem, kde ujdu. Pekný deň vám, chlapi, že?
Ďakujeme pekne. Tak zdravo nasratý občan.
Potrebujem makový olej. A na ukludnenie, hej, a tak.
A na vrásky kozmetiku z maku.
No,
aby sa to nerobil. Lebo aj to je v ponuke však, áno.
Manželka spokojná s makovou kozmetikou?
Ale musím čo? Sa opýtať, neviem. Ale vyzerá veľmi dobre.
No, otázka je, či ty si spokojný. Asi.
Máme ďalšie. Ja, hej! No, a skús povedať, aj keby som nebol, tak
veď
som. Ale nie, a samozrejme, že som. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, ja teda k tomu makovému raju. Ja som bol medzi prvými objednávateľmi ešte minulý rok, jak bola tá relácia. Bol som tam proste, mal som zľavový kód. Ešte v auguste sme si písali spolu posledno, bolo napísané, že teda, že aká linkaňská chvála a tak ďalej a tak ďalej. No teraz som to nedostal, ja som bol trpezlivý. Objednávku som nezrušil. 6149 z minulého roku. No tak tento rok som si objednal znova to isté, okrem toho likéru, ktorý som nenašiel. Teraz u vás.
Je na druhej strane, musíte prekliknúť na druhú stranu, je tam.
No, pozeral som sa, to bola aká limitovaná objednávka.
Áno, áno, ale je tam. Hej, ospravedlňujeme ja sa, hej, že za ten minulý rok.
Tak som si ho nepridal, neviem, či sa dá ešte pridať.
Dá sa, napíšte no, do poznámky a pridáme tam, hej, keď napíšete na makové mlieko, hej, takže vám tam, hej, že dodať do čísla objednávky, takže není problém, hej, máme ho dosť. Hej, a za ten minulý rok sa ospravedlňujem, ja som aj hovoril pánu Repčukovi, že 95% sme vybavili a 5% ostalo nevybavených tých objednávok, ktoré sme už nedokázali, hej, ako spracovať.
No, čiže neviem sa vyjadriť, jak to všetko funguje.
Hej, ale ja som zašiel na stránku a makový likér tam je, hej, tu je makový likér, vidíte.
Hej, je
tam.
Hej.
Dobre.
V takej luxusnej flaštičke. Zoberiem na
úrad. Minulý rok to bolo akých 19 eur, myslím. Tam.
Áno. Mrzí nás to, hovorím, takže ako hovorím, napíšte do poznámky a pošleme vám to.
No, dobre.
Ďakujeme dobre. Pekne za pochopenie.
Ale ešte som nedostal odpoveď na môj Gmail. Takže objednávku ste potvrdili, ale na Gmail mi ešte nič nedosol.
Dobre, ďakujeme pekne.
Treba si na to dávať, pán Majoroš, pozor. Áno, ja viem, že teraz zavolajú najmä tí, ktorí sú nespokojní, tí spokojní nie, ale píše napríklad Ďusi, že ja som zo začiatku nemal žiadny problém, ale po nejakom čase, asi mesiac, som dostal hnačky, takže som musel vysadiť. Teraz ale dáva menšie dávky a pohoda.
Niekedy ľudia urobia jednu chybu a my tam vlastne v tom návode aj píšeme, makový olej vydrží vlastne uzavretý, hej, ak sme sa bavili nejaký rok, 12 mesiacov. Ale keď sa otvorí, on automaticky musí ísť do chladničky. Hej? A spotrebovať ho do 4 mesiacov. A mnoho razy sa stáva, že ľudia ho otvoria, nechajú si ho len niekde, hej, v kuchyni na stole a on behom pár dní začne oxidovať. Hej? A potom, keď ho užije, tak samozrejme nastanú aj hnačky. Takže treba dávať pozor. Ak makový olej otvoríte, treba ho vložiť do chladničky a spotrebovať ho, hej, do tých 4 mesiacov. Ale už pri otvorení už musí byť celý čas v chladničke. Nemôže byť vlastne vonku. To, čo sme hovorili, že on je výnimočný, ale je veľmi citlivý na teplotu, hej, na oxidáciu kyslíka, hej, vyššej teploty. Takže preto, hej, kým je uzavretý vákuovo, vydrží rok, keď sa samozrejme otvorí, musí ísť hneď do chladničky a spotrebovať do tých 4 mesiacov. Lebo keď ho necháte vonku, po týždni vlastne, hej, zoxiduje a potom už môžu nastávať takéto žalúdočné problémy.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame. Marian.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany, pozdravujem vášho pána hostia.
Ďakujem.
Ja som chcel vlastne reagovať.
A mňa kedy pozdravíš, ha? Čo? Ja som tu ten, ktorý ťa púšťa von.
Páni,
šablo ťa viem zastaviť. A ja tu žijem. Dobrý deň ti prajem.
Dobrý deň. Musíš ho mňa ostriť. Áno, napodobne. Ďakujem veľmi pekne. Mám skúsenosť. Objednal som si vlastne takisto. Objednal som si ten váš nápoj, čo sa týka toho alkoholu. No, ono, bolo to, je to také ako ženské pitie. Ono, keď som tam, že som si tam šupol potom trošku slivovičky, tak to tá úroveň to vyskočilo do nebies. Ale druhú vec chcem povedať. Objednal som si vlastne od vás aj ten nápoj, to mliečko. A to mliečko nechutilo mi, hej. Potom, keď som sa bližšie na to pozrel, to je ako môj subjektívny postoj k tomu, hej, že to proste takýto názor. Keď som sa na to bližšie pozrel, proste bolo to také ako keby dohustá. Naozaj, keď som si pozrel aj na vašej stránke, tak de facto sú tam E414, E418. Je tam arabská guma, je tam bielá guma, čo proste nejako nekorešponduje s tým, čo ste vlastne aj hovoril celý čas, že idete tou bioformou. A toto proste, bolo to cítiť skrátka, áno, ale...
To sú prírodné zložky. Akáciová guma je, a v biokvalite sú obidve, to je vlastne živica zo stromu, ako máte smrek. Hej, takže vlastne vy musíte dať, lebo viete, mak má 50% oleja v sebe. A vy keď vlastne to spojíte s vodou, tak po čase by sa vlastne, hej, ten olej oddelil od tej vody. Takže vlastne toto, čo my tam dávame, tú akáciovú, hej, gumu, hej, aj v biokvalite, ktorú vlastne je to vláknina, napríklad oni ju predávajú, že môžete si ju dávať do vody, tam sa nemusíte báť, lebo sú Ečka, ktoré sú na štvorku, ktoré sú, nemajú vedľajšie účinky. Takže vlastne toto je v biokvalite. Takže hovorím to, čo som hovoril, to, ako si stojíme. Ale musíme ho tam dať, lebo keď by to mixujete, tak po pár dňoch by sa ten olej, hej, lebo viete, mak má 50% v sebe, hej, semiačko oleja, by sa oddelil od vody. Takže vlastne táto akáciová, vlastne, hej, táto živica, hej, ktorá vlastne je prírodne, hej, v Senegale odoberaná a potom je pomletá, takže tam není žiadne, rozumiete, hej, ono musí byť označené ako E, ale sú Ečka, ktoré sú zdravé. Hej, ktoré sú prírodné. A máme v biokvalite, keď vám bude treba, pošlite na mail, pošlem vám aj certifikát, hej, že sú, je to v biokvalite.
V poriadku, nielen proste cítil som tam, hej, ako krátka, keď to porovnám, keď si tam žinčicu tam a vystrelí na
no,
mar.
No, tak samozrejme, no. Ale hovorím, ďakujeme pekne
za pochopenie. Ďakujeme pekne, Marian. Tuto píše Eva. Nemám žiadne výsledky, cholesterol stále vysoký, ale najmä likér je veľmi chutný a obľúbený u nás. Tuto otázka mailová, sam ešte raz zopakujem, že teda tí z vás, ktorí nedostali tú objednávku, ktorú si objednali, a ak ste ešte aj zaplatili, napíšte mail a pán Majoroš mi slúbil, že to dorieši konečne, aby sme boli všetci spokojní.
Áno, na makove.mlieko@gmail.com.
Tak, slúbujete, že to vyriešite, lebo keď nie.
Ja som prekvapený, lebo vieme, že na 99% všetky, čo boli platené, sme vybavili. Že by niekto sa stal, že by sme nevybavili, pozrieme na to. Keď to je, dodáme tovar aj s darčekom. Mm-hmm.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, Jozef z Liptova pozdravuje. chcel by som pozdraviť váš hostia.
Dobrý deň.
Akurát včera sme boli so senátorom na odberoch, na zvýšený cholesterol, takže sa tešíme, ako vyskúšame vašu tinktúru, respektíve olej.
Treba ju pravidelne a dlhodobo jesť, hej? Ten makový olej.
Áno. Senátor má 11 rokov, teraz má prvýkrát vyskočený cholesterol, ktorý je
11-ročný. Je
genetický. Aha. Podľa anamnézy, ale ideme ho vyskúšať a ideme to vyskúšať ako celá rodina.
No, super.
A chlapci z Infovojny, chcel by som len povedať jednu vec, napriek tomu, že nemáte žiadnych mecenášov, ale pomaličky začínate viacej fungovať v reklamnom biznise, lebo raz sú to vylety na zuby, teraz je to tinktúra, nie, srandujem. Takže ináč pochvala, robíte perfektnú robotu a ďakujem vám, páni, že ste...
Ďakujeme veľmi pekne.
My sa tešíme, viete, lebo štát vlastne zanedbáva a túto prácu, ktorú robí Infovojna, viete, je vynikajúca, že naozaj sa snaží prevenciu, lebo naozaj ten makový olej na srdcovo-cievne a všetko. Ja si myslím, že takýto priestor by sme mali všade dostať, aby sa celé Slovensko dozvedelo, že ako sa dá predchádzať to, čo sme aj na začiatku s pánom Repčokom sme spomínali, že 30,000 ľudí nám zomre, keby naozaj ten olej užívali pravidelne, tak by sme mali. Takže ja klobúk doledávam a nesmierne si vážim, hej, od pánov, že dávajú priestor aj slovenskej firme, aj slovenským výrobkom a naozaj robia takú úslužnú a preventívnu prácu, hej, čo sa týka týchto chorôb, ktoré zabíjajú nezmyselne ľudí, ktorí by mohli žiť. Takže za toto by mali dostať metál.
Ale metál... tak, maily, telefonáty ukončené, vysoký čas, my sa s pánom Majerošom rozlúčime s prísľubom, že všetky nevybavené objednávky vyrieši.
Áno.
Tak, musíte spraviť taktože. Tak, sľubujem.
Tak, sľubujem.
Dobre, tak máme verejný prísľub, ktorý má svoju právnu hodnotu. My vám ďakujeme veľmi pekne a možno sa vidíme aj na našich stretnutiach.
Ďakujeme.
Ďakujeme za návštevu.
A ja ďakujem za priestor, veľmi pekne vám ďakujem a nech vám Boh dá veľa zdravia a úspechov v živote.
Tak, ja vám teda ďakujem. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. hodine. Minulý týždeň Jarosedla chudáčisko museli ísť odtiaľto so zveseným nosom, lebo jednoducho tá krabička tu odišla, tak sa nedalo vysielať, tak hádam to zajtra vyjde. Hádam sa nepotvrdí to, že kde príde Jaro, tak sa všetko kazí. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu. Počuť a vidieť sa teda budeme opäť zajtra, krátko po 9. Vám želám všetkým pekný deň.
Hosťovi Adrenu aj samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.